Hallo og velkommen til en ny episode av Red Crew. Gaming er tilbake, og det er vi også. Vi er klare for å snakke om hva som har skjedd i dataspillenes verden, selvfølgelig. Som vi er hver uke her på dette showet. Og vet du hva? Det har skjedd, det er mye å snakke om denne uka også. Jeg heter Jostein, og så har jeg med meg
Are
og
Stian.
Yes, velkommen. Skal det være, vi sitter her i studio i Stavanger. Jeg har på meg shorts i dag, det var litt feil judged. Men,
det var litt mer passende i helga, tror jeg.
Ja. Det har vært sjukt skiftende.
Jeg har litt sånn filosofi at hvis det har varmt nok, hvis det har vært varmt nok til shorts en dag, så er det shortsesong.
Da har sommeren begynt. Ja. Så da har du lagt inn. Da er forseglingen brutt. Ja.
Da låser du inn langbukser og genser og skjorter. Ja.
Hiv de på bålet. Ja.
Det brennes frem til høstkatalogen kom ut. Så blir det ny garderobe.
Jeg driver å finne meg og Ida driver å snakke om hva vi skal gjøre på Red Crew Neon og sånn fremover, for vi, som regel så er det jo meg hos meg på den nå. Og så vi skal lage en episode snart om den der filmen First Night med Sean Connery, altså Ridder, Sean Connery som Kong Arthur, har dere hørt om den?
Åh, det hørtes kjent ut.
First Night med Sean Connery og Richard Gere. Richard Gere spiller Sir Lancelot. Jeg føler det er en sånn film som veldig mange har glemt, men han var en stor film på, i 95 kom han ut.
Se her, ja.
Det er en sånn medieval action-drama.
Jerry Zucker. Jeg har sett det coveret, men jeg har ikke sett filmen.
Ja.
Og Liam Cunningham spiller Agravania.
Ja, ja, ja.
Kult. Jeg ligger veldig godt. Og Ralph Ineson.
Ja, ja, ja. Det er ganske mange kjente folk med.
Ja, nei, men da...
Så, et tips til hvis folk vil ha, være oppdatert til vi lager episoder om den, så må de se First Night med Sean Connery. Ja,
så lenge det ikke er Black Knight fra 2001 med Martin Lawrence.
Den nå skal vi ta for oss rett etter det.
Det er filmen sin det.
Dude, titlen på den Black Knight, og så er det Martin Lawrence. Det er en briljant fucking titel. God damn, dude, det er en bra titel. De som kom på den titelen bare, nå har vi det, folkens. Nå har vi titelen. Black Knight. Anyway. Alright. Jeg skal bare nevne også at nå har jeg publisert en episode av, som heter Red Crew Spotlight California Games, som ligger ute i feeden. Og det er meg som snakker om California Games i en time, og det er gjort mulig av våre backere som har, etter jeg annonserte at jeg jobber i økt kapasitet for Red Crew, og faktisk ja, jobber for Red Crew, Red Corp har ansatt meg, så skal jeg lage tre specials sånn i første omgang. Kommer kanskje flere år, kommer an på. Men det er takket være våre backere, så har jeg muligheten til å gjøre det. Og da har jeg laget i første omgang tre sånne specials. Den ene er om California Games, den er ute nå. Og så kommer de tidlig ut for medlemmer da, så hvis du backer oss på Patreon, du kan gå til jostein.party, da finner du lenker til hvordan du kan backe oss. Og du får også Red Crew Night, som er en egen podcast som er andre hver uke, og så får du disse specialsene. Jeg vil også bare si at jeg streamer mye mer enn før, så vi lager mye mer content enn vi pleide i denne perioden her, hvor vi ser om vi kan få dette her til å funke. Så hvis du er interessert i å backe oss, så er dette et veldig bra tid til det. Det er det jeg ville si.
Yeah.
Det var pluggene vi tatt. Nå har vi gjort det.
Mm. Okay? Nice. Plugget Tiltcast i slutten av måneden.
Tiltcast 30. mai er også en ting. Dere må komme og treffe oss. Vi er der, Stian og meg er der, og flere år skal dit. Så da blir det show, det blir meetup, det blir hangout i Oslo.
Det blir gilt.
Det blir det.
På tilt.
På tilt.
Og det blir garantert mye spilling, både før og etter.
Ja, jeg skal game. Hva skal jeg gjøre? Høre på de andre podcastene? Nei, det var en spøk. Det var en spøk. Jeg skal høre på de. Jeg bare kødder. Ikke noe snakk om det. Folkens, vi begynner alltid med en topp 5 her.
Ja.
Yeah.
Og siden Subnautica 2 er ute, eller på vei ut, eller hva det var.
Ja, det var lekker, så teknisk sett er det ute.
Yes. Så har jeg laget en topp 5. Kom igjen. 5. Skal vi vite hva det er nå? 3. Det er 1. Top 5 undervanns levels.
Nice.
Vi har sikkert hatt det før, ja. Men fuck it.
Nummer 5.
Nummer 5, Tomb Raider 2. Åpningen til Tomb Raider 2.
Det er vel ikke helt åpningen vel?
Nei, men det er, nei,
men det er en tidlig level.
Det er level 2 eller noe sånt kanskje.
Men du begynner under vann.
Ja, du begynner under vann, ja.
Det er Elan levelen, og, ja, og så er det haier der.
Yes.
Fuck det er der.
Så denne levelen er med. Denne levelen er lavt på lista, for det er ikke nødvendigvis det at det er så gøy å spille den. Men det var bare sykt imponerende da det kom.
Mm.
For det var sånn, det var en veldig overbevisende undervannsfølelse.
Det er vel den levelen som er etter Venezia-levelen, er det ikke det?
Jeg husker ikke nøyaktig hvor
det er. Det er lenge siden jeg spilte det.
Men du blir jaktet av en haj, men så har Lara har sånn der sånn våttdrakt.
Ja.
Så hun har en ny look der, og så har hun harpun som er ganske badass. Så blir hun jaktet av hajer. Men det var bare en veldig ambisiøs level, følte jeg, med veldig sånn... jeg vet ikke, det var ikke vanlig å gjøre det i 3D environments på den tiden.
Nei, og kult at du bare begynner sånn, under, ja, vann. Bare, yep, finne ut av det. Det er, yep, en kul start på en level, sånn sett.
Det er det. Så det var en veldig ambisiøst... Tomb Raider 2 var et veldig ambisiøst spill. Det var en skikkelig sånn upgrade fra eneren.
Ja, visst.
Og du hadde jo kjøretøy der. Og...
det er både og, vil jeg si det. Jeg synes combaten i Tomb Raider 2 er litt kjipere. For det er mye sånne fiender. Mennesker er ikke gøy å slåss mot i de gamle Tomb Raider-spillene.
Nei.
For det er bare sånn, du må bare tenke deg å ha liv, liksom.
Men når det gjelder Tomb Raider da, så er det flere bra undervannslevels. Det er også i Tomb Raider Underworld, det er også bra undervannsgreier. Men Tomb Raider 2 var tidlig ute med en veldig ambisjøs sånn undervannslevel, som er litt sånn James Bond-inspirert, kan vi vel si.
Yeah.
Minner litt om lignende scener vi har sett i Bond-filmer, for eksempel. Som For Your Eyes Only, eller andre. Jeg husker ikke. Det er Thunderball.
Ja. Yeah.
Thunderball er det undervanns scene.
Plenty med undervanns scene.
Veldig mye faktisk, ja. Nummer 4. Number 4. Metroid Prime Sunken Frigate. Den er sykt minneverdig. For det er en skikkelig sånn change of pace når du kommer dit. For det er et krasjet skip som er under vann. Og så er det bare, så er det mye, det er tregere å bevege seg og hoppe og sånn. Og så er det, musikken har en helt annen karakter, han har liksom sånn veldig chill spor som dukker opp når du, chill soundtrack der nede. Og så ganske, også litt sånn skummelt er det også.
Det er kult hvordan, altså det er noe de bare har nailet i Metroid Prime, men det er det, altså du føler at du er inne i den drakten. Og det, når du går ned i vannet, så påvirker det lyden og sånne ting. Så det er sånn
undervannsets lyd, ja.
Ja.
Dude, Metroid Prime 1 er så mye bedre enn 4-en var.
Ja, yep.
De bare, altså 4-en bare hadde ikke den, det manglet
liksom. Det hadde liksom bra grafikk.
Ja, det var det hadde.
Ja, veldig bra grafikk.
Men det mangler den magiske, den utforskingsfølelsen som 1-en har. Det var
ja, altså, så hadde det ikke bra action-gameplay heller.
Nei, jeg vet det. Det var
fine, det var kjedelig.
Det bare føles off hele greia. Ja. Men Metroid Prime Sunken Frigate, det er et skikkelig minneverdig område. Jeg husker jeg ble blown away av det når jeg kom dit. Men det samme gjelder, nesten hvert område ble jeg blown away av. Sånn, når du kommer til den snøområdet, Pandorana Drift.
Ja.
Dødsbra.
Bra musikk, da.
Dødsbra musikk.
Det er det jeg husker. Jeg har ikke rundet det.
Det er creepy under vann der, og det er stemningsfullt soundtrack, og ja, nei, det er konge-level. Så har vi nummer 3. Number 3. Donkey Kong Country Coral Capers. Som er mest kjent for det har et av de mest legendariske musikksporene noensinne.
Det er det som gjør dette til en fantastisk vannlevel, spør du meg. Det er musikken. Altså, alt annet er litt sånn app, og det var greit nok.
Jeg synes kontrollene er bra.
Ja.
Undervannslevels i 2D-plattformer pleier ikke å ha så bra styring, men når du får den der sverdfisken og sånn, så er det faktisk ganske nice styring på det, synes jeg. Og det at du kan darte fremover og sånn, det, jeg vet ikke, det bare funker for meg. Jeg føler ikke at jeg ikke har noe kontroll.
Nei, det...
Så... Ja. jeg liker faktisk ganske godt det. Men ja, det er musikken. Og for så vidt, den gangen så var det jo visuals og nå, at det så så bra ut.
Ja, ja, ja.
Nå er det jo, ja, det er jo, det ser jo ikke like bra ut lenger, men
nei, men ja. Det er ikke Elders så bra som de som var ren, altså det er jo 2D, men at det var ren 2D, altså flatere 2D-grafikk,
ja.
Som Super Mario World for eksempel.
Det er ikke Elders like godt som pixel art, er veldig greit.
Ja.
Ja. Ja, Super Mario World holder seg bedre visuelt.
Ja. Mm.
Men jeg vet ikke om svømmingen i Mario World er så gøy.
Nei, den
nei.
Føles seg.
Ja.
Det gjør han i Super Mario Bros. 3 også.
Ja.
Frem til du får den froske drakten. Da blir han gøy.
I Donkey Kong Country så er du litt agile under vann fremdeles.
Ja, så. Sånn sett så er Donkey Kong det er bedre styring i Donkey Kong enn i Mario under vann.
Mm. Ja.
Det skal få den. Jeg føler jeg la på litt mange qualifiers.
Ja, det var en del. Number 2. På nummer 2 så er det Echo the Dolphin.
Mm.
Nesten hele spillet.
Ja.
Og jeg synes bare det var utrolig vågalt å lage et spill om et dyr som ikke er antropomorfisk.
Mm.
Ja.
Så det er bare en delfin, straight up. Men han er jo intelligent da, men han har ikke noe sånn tegn på at han er intelligent, sånn ytre tegn på at han er sentient på en måte. Så han ser bare ut som en delfin, men styringen der er veldig bra. Og det at du kan hoppe opp av vannet og liksom oppføre deg som en delfin, du føler deg litt som en delfin på en måte, at du kan svømme som en delfin. Det er ganske bra styring. Og så har du jo hele den der den opplevelsen du får utover i spillet, der du går lengre og lengre ned, og så blir det mer og mer creepy under vann der.
Det er ganske creepy etter hvert.
Ja, og masse aliens og spooky shit ned.
Masse sånn giger-ish aliens og
ikke minst. Ja, creepy aliens.
Ja.
For det er jo ingen tegn i starten på spillet at det skal være det.
Nei.
Så det er veldig kult.
Det er kult på Dreamcast også.
Ja.
Som er, det er jo en oppfølger da, sånn sett, men det heter Echo the Dolphin det også da.
Ja.
Jeg har spilt det mer enn jeg har spilt Sega Genesis versjonen, eller Sega Mega Drive versjonen.
Jeg tror Sega CD versjonen nå er ganske, altså, den er ganske lik Mega Drive versjonen, men jeg tror den har litt bedre, det er noen ting som er litt bedre på den, mer farger, eller kanskje det er 32X versjonen. Sega 32X, om den har noe sånn litt mer fargepalett eller et eller annet. Jeg husker ikke helt. Men det er bra grafikk på det til å være 16-bit-spill. Og jeg husker jeg var veldig fascinert av det back in the day, at det var et spill der du kunne, der du bare var en delfin på en måte.
Ja.
Det var litt kult. Det litt, føltes litt voksent, synes jeg. At det ikke var sånn cartoon-maskott.
Ja.
Men nummer 1, og dette er litt juks nesten da, men det er jo ikke egentlig juks heller, for det er jo et bare genuint bra undervannslevel, og det er Subnautica, hele Subnautica.
Ja.
Og det teller som en undervannslevel, for det er at det er samme levelen for alle, så det er ikke en sånn randomly generated level.
Ja, i motsetning til mange andre survival-spill, så har dette spillet level-design.
Ja.
Det.
Og det er utrolig spennende å utforske, og veldig skummelt hvis du har et antydninger til sånn talassofobi, så er du screwed med det spillet.
Yep.
Nei, men en gang du første gang du kom du treffet denne undervannsstupe hvor den computeren sier hei man, nå her er det litt sånn Uncharted, her er det djupt og mørkt, her kan det være store ting.
Ja, men
så,
skaff deg en bedre ubåt.
Ja.
Det er en sånn, det spillet jeg designet med den filosofien fra Star Wars The Phantom Menace, med at det er alltid en større fisk. Og det er det alltid, det er alltid det i Subnautica, det er alltid en større fisk. Så men i tillegg så er det bra, det er bra basebygging. Det minner jo litt om, det har jo mye til felles med No Man's Sky med, følger jeg med sånn her modulbasert basebygging og sånn.
Jep.
Og, men ja, den verdenen er bare veldig fascinerende. Og du får virkelig følelsen at det er en alien undervannsverden. Super mye weird creatures og
sykt kult design på de små fiskene og sånt.
Det er det.
De som har svære øyer eller, er det ikke en, husker jeg feil, er det en fisk som har sånn hål i midten? Er det ikke
det? Det er ikke det mulig det.
Det er ikke noe sånt. Ja.
Jeg ser frem til turen da, jeg håper den blir bra, og ikke, at jeg håper den blir bedre enn den ekspansjonen de, eller den der 1,5 de ga ut.
Ja.
Men jeg håper det.
Nei, jeg tror feil. Det er bare en som har bare sånn. Jo, det er en som har et hål i midten.
Konge.
Ja, det er nice.
Veldig, veldig kult, veldig kult. Men, ja, men de som bare har sånn at øya er en tredjedel av kroppen, det synes jeg er ganske, ganske kult.
Ja.
Det er en kul sånn intriguing story også i Subnautica.
Ja.
Så, nå er det, så er det jo som viben i Subnautica 2 er litt annerledes da.
Men, ja.
Ja, ja. Det kan bli kult det også.
Mm-hmm.
Jeg tenker jeg spiller det når det kommer ut. Nå kommer det ut i Early Access, ikke full release.
Åh, det er ikke ferdig ennå, nei?
Nei.
Nei, ok. Ja, det er jo litt... Da venter jeg heller, tror jeg. Ja,
det blir rett og slett på sikt spill for meg også. Mm.
Ja.
Det er litt... Det der med singleplayerspill på Early Access synes jeg er litt rart av og til.
Ja.
Ja, det er mange singleplayerspill som har lykkes i Early Access.
Hades har lykkes i det.
Ja. Det...
Men ok, det var det, det var top 5. Ja. Er det andre undervannslevels? Jeg tok ikke Bioshock, for at strengt tatt så er du nesten aldri... Altså, du er teknisk sett under vann, men du er jo på en måte... Du går jo på tørr bakke.
Ja, jeg vil slå et slag for Mario 64. Det er en veldig bra undervannslevler i det. Det er flere. Det,
ja, ja, blant annet den med ålen.
Ja, Dire Dire Docks.
Ja.
Så er det en med, ser ut som noen sånn Hellas bakgrunn i...
Ja.
Det... hvor du drar til en... Det er en level hvor du kan justere vannhøyden, så du kan få det til å være en undervannslevel, hvis du vil.
Ja, ja. Er ikke det alltid til hvor høyt inn i maleriet du hopper?
Jo, men så er det også knapper inn i levelet, ja, okay, som du kan bruke for å justere. Men ja, det hvor høyt du hopper på maleriet påvirker vannlevelen hvor det starter. Da.
Ja, samme er det. Samme er det. Mye bra undervannsgreier i Horizon Forbidden West.
Det er da, ja,
når du kommer deg til kysten.
Hele det Vegas, og hele det Vegas Vegas-seksjonen med det hotellet der.
Yes, det er kult.
Med all, når alt lyser opp under vann der, det var imponerende.
Ja, det er ganske kult.
Så den kunne vært på topp 5, faen. Ja, ja. men ja, og når du kommer til vestkysten, ja, selvfølgelig. Mm. Ja, det er jo helt utrolig.
Men det er også gøy det når du som i hvert fall altså helt i starten, du finner disse her hulene, hvor du summer ned, så kommer du til et punkt hvor du ser dere mer ting, men du klarer ikke å holde pusten så lenge etter du kommer deg ned, og da fatter jeg at, ok, nå får jeg en ting som gjør at jeg kan puste bedre under vann senere, men det er jo overraskende sent inn i spillet du får det.
Jeg tror...
At du da kan backtracke så sent inn i spillet, backtracke helt til starten igjen.
Jeg vet ikke hva det... Jeg vet ikke hva triks de gjør i Forbidden West, men det er noe med lyssettinger under vann som bare ser helt syk ut.
Du har denne algene som lyser opp ting. Og...
Ja, også, men liksom hun... Aloy får sånne lyssiluett rundt seg på en måte. Det ser veldig realistisk ut med hvordan folk ser ut under vann, at det er noe sånn distortion i lys, måten lyset brytes på.
Ja.
Jeg vet ikke, det ser bare sykt bra ut. Men grafikken i Forbidden West er noe av det beste som er laget da.
Ja, det er sykt imponerende.
Ja, så det
så den. Til og med på PlayStation 4 så ser det spillet bra ut.
Ja,
så.
Ja, så. Så det var det. Det var det. Er det nyheter da?
Ja, det er det.
Star Fox.
Ja. Det kommer et nytt Star Fox-spill.
Det gjør det.
Ja.
Jeg har allerede...
Hva mener du? Lilith Wars?
Ja.
Kommer et Lilith Wars, de har remake av Lilith Wars, ja. jeg har allerede reaktet til den Nintendo Directen på stream.
Du har det.
Men, ja. Det var... Jeg synes det... Sånn, straight up, jeg synes det ser kjempebra ut, så jeg er veldig hyped for det.
Ja, så er det konget. Og det er mitt favoritt Star Fox-spill. Vel... Ikke at det er så veldig kontroversielle ting å si det da.
Nei.
Det er jo det beste av de, men jeg hadde foretrykket et nytt etter.
Folk sier det, men jeg tror altså, reasoningen bak det er nok å reintrodusere folk til verdenen. Star Fox, for det er ingen som Star Fox er jo en av de mindre kjente Nintendo-tingene nå.
Ja.
Og det at han er med i Mario Galaxy-filmen, og så remaker de 64, og så kanskje de, hvis alt det der slår han, så kanskje de lager de et nytt, liksom. Det er sånn jeg tenker de kommer til å gjøre.
Ja. Skulle han ha likt at de beholdt, eller at de brukte samme designet i spillet som de gjorde i filmen.
Ja, mange har sagt det, for han, han har jo en veldig, i filmen så har han jo veldig sånn der attitude sånn, som folk liker, som er, og jeg er enig, han ser kul ut i filmen.
Jeg synes han ser kul ut i filmen, jeg synes han ser kulere ut i spillet.
Jeg likte veldig looken i det nye spillet også, for, det, for meg så minner det meg om sånn, jeg vet ikke, det minner meg om sånn puppets eller noe. Ja. Det er sånn mellom, for de ser litt mer ut som dyr, men så ser de litt sånn puppet-aktig ut da. Jeg likte faktisk, de ligner, hvis du har sett cover-arten til SNES-spillet, så ser de litt sånn ut.
Ja.
Som er interessant. Interessant at de går for, de har liksom, på en måte så har de defurrier de litt grann.
Ja, eller de, ja, det er noe med måten de er antromorfisert på.
Ja, de ser mer dyraktig ut.
Det er det de gjør. Og det er en bra ting.
Ja, jeg likte det. Jeg kan skjønne at det jeg kan skjønne at det er litt sånn whiplash å gå fra Super Mario Galaxy-filmen der han ser veldig cartoony ut, og så har de...
Ja, for det var sånn, når jeg først så det, så tenkte jeg umiddelbart at det så litt rart ut. Men innen alt var ferdig, så hadde det vokst på meg sinnssykt.
Men,
og så veldig mye av det er jo hvordan de var animert da.
Ja. Men jeg synes det er en genistrek at de har gått fotorealistisk med romskipene og sånn i det nye. Og de har gått for en sånn fotorealistisk look på det.
Ja, det grafikken ser helt sinnssykt ut.
Og når du ser close-ups av skipene og sånn, så er det sånne markings på skipet. Det står sånn keep hands clear, og det står sånn, liksom, sånn ting som du forventer at det står på et jagerfly og sånn.
Nei, men det er ikke missed opportunity at de skriver keep paws clear.
Jo, ja. Men igjen, jeg tror med dette spillet de er ute etter å på en måte ikke acknowledge at det er dyr nesten, at det er liksom som om det er mennesker, men de er jo dyr, sant?
Ja.
Men de er nesten ikke klar over at de er dyr på en måte. De oppfører seg som om det var Top Gun.
Ja,
pretty much.
Jeg vet ikke, jeg liker det litt. Og så har de Nintendo Music, så har de lagt ut deler av soundtrack allerede. Faktisk med litt ukarakteristisk av Nintendo.
Ja.
Og en annen ting som er ukarakteristisk av Nintendo er prisen på dette spillet.
Okay.
Som er under 600.
Ja, det er jo en remake da. De har ikke pleid å remakes har ikke pleid å være full pris hos Nintendo.
Nei, ok. Men det var uansett så, ok, så kanskje det er karakteristisk. Men det var i hvert fall billigere enn det jeg trodde det skulle være. Og de viste jo også intro-cut-scenen med han James McCloud som blir drept av han Pigma, som jeg alltid ler navnet på. Han døde av Pigma. Rest in peace.
Pigma balls.
Pigma tok han til slutt. Men jeg lo av James McCloud, han har på seg sånn sick-ass Ray-Ban-briller. Han ser aviators på henne. Han så awesome ut. Han flyr med aviators.
Ja.
En rev med aviators. Nå har jeg sett det også. Har jeg sett det også.
Det kommer ut neste måned.
Er det, ja.
Jesus. 25. juni. Så.
Men ja, når de viste det der åpningsshot med når du flyr over vannet og sånt, det ser dødsbra ut. Mm. Det ser sykt bra ut. Hvis du sammenligner med Star Fox Zero, som er det forrige,
ja,
så er det natt og dag i hvor bra det ser ut.
Mm.
Du skulle tro at Star Fox Zero, i og med at det var et HD-spill på Wii U, at det så ganske decent ut. Det ser ikke i nærheten ut så bra som det nye. Og Star Fox Zero var også et drittspill. Pardon me.
Det er bare defekt styring på det spillet.
Forferdelig styring. Og det er sånn, hvis du insisterte på, vet du hva, jeg skal bare se på TV-en, for det er det foretrekker å se på TV-en. Siktingen funker ikke da.
Nei.
For det at den er unøyaktig når du ser på TV-en. Så den sikte reticlen er bare nøyaktig på Wii U-paden. Ja. Sånn, why? Hvorfor gjorde dere det? Det er jo helt tullete.
Ja,
så det, hvor mye du må se på Wii U-paden i det spillet er så tåpelig. Hva er det du skal ha TV-en for da? God damn. Drittspill. Ja. Men dette nye ser helt... Jeg er solgt på det. Jeg synes det ser kong ut. Eneste jeg er spent på er hvor langt er det. Hvor mye innhold er det i det?
Jeg tror ikke det er så veldig mye mer innhold enn Light Wars, sånn sett. Men det ser ut som at de legger til litt sånn...
Mer story. Eller, ja, eller flashed out story.
De legger til mer filmsekvenser, hovedsakelig. Og det er jo gøy, fordi altså, det er jo altså, levelen er allerede bra. De er allerede bra lagt. Og den, det som er kult, det er jo det der at du kan velge. Altså, det har høy replay value. Så det er et kort spill, men det har, du kan ta forskjellige routes gjennom og sånt.
Ja.
Men det å fleshe ut karakterene tror jeg er fornuftig for dem, hvis de har lyst til å liksom, prøve å få dette til å bli en kul serie igjen, som folk vil ha da.
Det har ikke vært en kul serie på drit lenge.
Nei.
Jeg vil si kanskje helt tilbake til DS og GameCube. Da, det var siste gang folk syntes det var kult.
Ja. Jeg husker jeg likte ganske godt Star Fox Command på DS.
Ja.
Jeg synes det var gøy.
Det kom et år etter Assault, som jeg har spilt en del av nå.
Seriøst? Mm. Var det bare ett år etter Assault?
Ja.
Jeg har ikke spilt Assault.
Jeg er 70% gjennom Assault på stream nå. Jeg har spilt gjennom på stream, og det spillet er veldig bra.
Mm.
Jeg synes det faktisk er veldig, veldig gøy alt. Jeg hadde aldri spilt det før i år. Og det er faktisk ikke så dumt.
Mm.
Det som overrasket meg med det var at de acknowledger Star Fox Adventures der, og Dinosaur Planet og sånt. Du drar til Dinosaur Planet i det spillet.
Ja, men det var jo et altså, det var jo frist i minnet når Star Fox Assault kom.
Ja,
sånn sett, så.
Og han der Triceratopsen er med og sånn.
Ja.
men ja, folk er skuffet over noen ting da. De liker ikke at Crystal ikke er med. Men vet du hva, hun
er ikke med.
Hun er ikke introdusert enda.
Nei, det går fint.
Og så ser jeg at folk har blitt vant til eller liker designet på karakterene, men så det er noen folk er litt sånn skeptiske, men de kan godta det, og noen folk direkte liker det. Jeg liker det.
Mm, jeg liker det.
Eneste designet som virker som er universelt mislikt, det er hun der Cat, en kattepiloten. Tror det staves K-A-T-T. Ingen som liker hvordan hun ser ut i dette spillet.
Jeg må nesten google.
Er det hun på cover, hun blåa?
Nei, det er Crystal det. Cat er en sånn rosa katt. Hun ser jeg vet ikke, de har fucket henne opp litt, synes jeg. Men hun er ikke mye med i spillet eller noe, men jeg tror det er jeg klarer ikke å finne bilder av nå, men hun ser i hvert fall hun ser ut som hun ikke har fått nok vitaminer i kattefôret eller et eller annet. Det er et eller annet off med henne. hun ser litt scruffy ut.
Cat Monroe er det?
Cat Monroe er det, ja. Det er det hun heter. Jeg har sett flere folk klage på hvordan hun ser ut.
Det ser ut som at det er et jeg fant et screenshot som er hun er vel en videofeed eller noe.
Ja.
Men det ser ikke så verst ut dette her. It's fine.
Og hun ser bare veldig, veldig kattet ut på en måte.
Du heter Cat.
Ja.
Men it's fine.
Ja, jeg vet. Men du er jo en kattemenneske også.
Jeg er det.
Men jeg er positiv til dette her. Faktisk er det.
Mm, jeg
også. Så det. Hva er neste nyhet?
Switch 2 går opp i pris.
Ja, som forventet.
Som vi spekulerte tidligere i uka.
Ja, vi gjorde det.
Men ja, det er jo logisk, fordi endrede markedsforhold er vel begrunnelsen, og det gir mening det.
Nå har det jo vært en del Mario Kart bundles på tilbud i Norge rundt omkring.
Ja, han har jo vært å få ned i sånn
4,5.
Som er en veldig god pris.
Mm.
Så ja. Men de nye priserne da, i USA så går han opp fra $450 til $500. I Kanada så går han opp fra 630 til 680. Så en økning på $50 da, der borte. I Europa så går han opp fra €470 til €500. Det er litt vanskelig å si hvor mye det kommer til å ha seg for oss, sånn sett. Prisen har jo variert en del her i Norge også. Ja. Og i Japan så går han fra 50 000 yen til 60 000 yen.
Mm.
Så, ja.
Ja. Det er jo som forventet. Det er jo dumt da, men men igjen, det er den billigste konsolen av de tre som du får tak i.
Og den nyeste.
Ja, og den nyeste, ja.
Og den mest bærbare.
Ja.
Ja. Selv om jeg vil jo si at jeg synes skjermen er skuffende på Switch 2. Men det er en bra TV-konsol også. Så ja. Forza Horizon 6 har lekket på nettet, hele spillet. Fordi de pushet spillet ut på Steam ukryptert.
Ja.
Så noen har lastet den der. Og,
for et tabbe.
Ja, så sånne spill er tilgjengelig.
Men dette er jo et spill som i kjempestor grad benytter seg av online features.
Ja,
ja, ja. Så hvis du har lyst til å teste singleplayeren, så kan du kanskje
nappe ut nettet. La seg det ned, installere det.
Du, det er nytt for. Men ja, ja, altså, jeg har ikke tenkt å gjøre det.
Nei.
Ja, altså.
Men det er allikevel ganske dumt da, og yeah, at det spillet er nå tilgjengelig på internett, og spillet er ikke ute enda.
Sånn.
Til og med for de som har betalt ekstra for å få det tidlig, har ikke fått spillet enda.
Nei.
Mens du kan nå spille spillet uten å betale noe som helst. Og det er jo litt dumt da. Så jeg, vanligvis pleier ikke det enda så mye sånn, ja, det har lekket, sånn piratkopi er tilgjengelig, men det er litt funny når utgiveren selv, bare, vær så god. Ja. Oi!
Men bare, word of warning om det er noen som prøver seg. De har en tradisjon med å banne kontor.
Ja, ja, men det,
ganske hardt.
Og, ja, ja, klart det.
Og fullt forståelig for øvrig at de gjør det, for det er jo, ja, det er jo flere grunner til det.
Ja.
Men, ja, men dette er, altså, for min del, jeg synes ikke det høres appellerende ut en gang, for at jeg har lyst på de online features som spillet har, det, for det er jo bakt inn i, det er jo veldig integrert inn i spillet.
Det er jo
en veldig stor greie med spillet, er jo å spille sammen med, ja, i godt lag, ikke sant?
Det er jo, det er jo, det, altså det er jo, det er jo en open world racer med andre spillere online.
Det er nesten det er
jo,
som å si
90% av spillet er jo online content, liksom.
Ja, og til og med når du spiller singleplayer, så er det ting fra vennene dine som mat inn i spillet, sånn leaderboards, og du ser jo spøkelsene til kompisene dine reiser
rundt omkring. Det er nesten som at det er liksom, nye World of Warcraft expansion luck, men du, så det betyr at du kan løpe rundt i verden og se litt.
Ja, så du kan bare, ja, og det er det du kan gjøre.
Ja.
Så.
Men, så ja. Jeg gleder meg sykt til det spillet da. Det ser faktisk dødsbra ut.
Ja. Jeg skal koble opp Xboxen for det,
tror jeg. Jeg tror, vet du hva? Jeg tror jeg også gjør det.
Det er ganske chill. Det er, hvor de sier det kommer jo til å være en performance-mode som kjører i 60 fps på Series X.
Men,
så det er gudde. Det er et spill som er, det er verdt en liten grafisk nedgradering for å sitte og spille det i sofaen.
Men hvorfor har de bare gitt opp å distribuere Xbox i Norge? De har bare gitt det opp. Hvor kan du få tak igjen lenger?
Ja. Det er vel i hele Europa, ikke?
Jo, kanskje det er hele Europa til og med.
Ja. Selv vel ikke, selv, har du ikke solgt nok?
Nei.
Altså, i hvert fall i Norge vært, så har jo PlayStation bare vært kongen siden PlayStation 1 tok av, liksom. Jo,
men jeg vil også si at det er en PR-ting. Microsoft har ikke vært så flinke å reklamere for Xbox, i hvert fall i Europa, og langt ifra i den grad som så Sony har
pushet PlayStation. Pluss at jeg tror Xbox One gjorde mye skade på ting, altså.
Ja. Jeg føler jo da, jeg tror nok at Microsoft kommer fortsatt til å støtte Series-konsolen for de som har kjøpt den og sånt.
Ja.
Og jeg tror de kommer til å støtte den i god stund inn i den neste generasjonen også.
Ja.
Men nå tror jeg Microsoft rett og slett bare fokuserer mer på å prøve å vinne folk over neste generasjon her.
Ja.
Og det tror jeg de har lurt i.
Men det som problemet med det som skjedde med de er jo at når de fucka seg i den PS4 og Xbox One-generasjonen, det var den generasjonen der alle begynte å skaffe seg et digitalt bibliotek med spill. Og så fucka de opp den. Og det var katastrofalt for de.
Yep.
Ja.
Rett og slett. Så jeg har eid alle Xboxer som finnes, som har blitt gitt ut. Så jeg har på en måte vært investert i den plattformen og har sett its ups and downs.
Jeg hadde aldri den første Xboxen.
Nei, den
har
det.
Jeg lånte inn i litt av stund da, så jeg har spilt de viktigste tingene, sånn som Ninja Gaiden og
Splinter Cell?
Ja, det spilte jeg på PC.
Ok, jeg spilte det på Xbox.
Så jeg fikk spilt det også, og så spilte jeg også Halo på PC. Men jeg spilte ikke Halo 2 før jeg spilte det på Xbox 360, faktisk.
Det er kult at første Xboxen hadde sånn custom pixel shaders og sånn, så de ikke fikk det å replicate det på PC, for eksempel lommelykta i Halo og sånn.
Mm. De har fått det til i Master Chief Collection nå. Den, ja, ganske, den versjonen av Halo som er i Master Chief Collection er, oh, ja, veldig trofast til, ja, original Xbox-versjonen, som er meget kult.
Xboxen var den for originale, hadde noen spill med sykt imponerende grafikk.
Ja, absolutt.
Og du husker du nylig vi streamet Dead or Alive, mm, hvor bra de så ut?
Yep.
Crazy.
Ja, jeg husker jeg måpte første gang jeg så Halo i,
mm,
på en Xbox.
Men Forza Horizon vil jeg vente på til å spille på legalt vis, hvis jeg, yeah, var det.
Ja, jeg tror det er lurt. Hvis du logger inn med din Microsoft-konto på en piratkopiert versjon av Forza, så blir du sannsynligvis banet. Og det er jo litt dumt, og da vil du jo faktisk miste tilgang til ditt digitale bibliotek på Xbox.
Min 21-22 år gamle Xbox-konto.
Og tenk på gamerscorene. Ja. Nå begynner jeg på null igjen.
Ja. De sier her fra sidelinjen at du ble banet i 800 år.
Ja.
Men de har også, det spørs jo i hvilken grad de banet, de har jo også tidligere banet hele konsolen.
Ja.
Altså de banet Mac-adressen til konsolen, så konsolen blir basically 100% offline. Du får ikke komme til
de semi-brickeren.
Ja. Men nå var dette PC-versjonen.
Det er PC-versjonen, ja. Okay,
så,
ja,
som er lekker, så du kan ikke spille, ja, det på Xbox.
Nei, ok, da så.
Så ja.
Men still, det er kjipt å få kontoen slukt.
Men det spillet ser bare utrolig lekkert ut, så... Mm.
Ja. Jeg gleder meg til å endelig kunne kjøre en Honda E i et bilspill.
Yeah.
Honda E med,
ja. Yes. Ja. Både Honda E, også en sånn unik versjon av den, som er sånn super... Den er juiced up og har et svært sånn custom bodykit på greier.
Ja, fett. Yes.
Det er kult.
En GT-versjon av Honda E.
Ja.
Jeg gleder meg. Det... Forza Horizon 5 var mitt Game of the Year i sikkert 2-3 år etter det spillet kom ut hvert år,
det
så det var det jeg spilte.
Men det har jo endt opp med å bli Xbox sin største franchise, mm, så.
Ja, som er rart, fordi Forza Motorsport, det har de bare droppet nå.
Den nyeste fucker de opp, altså, ja. De har vel egentlig fucket opp to på rad av Forza Motorsport,
mm.
Ja, og så stengte de neste video.
Ja.
Men det er jo mega konkurranse ifra Gran Turismo
og Sony, ikke minst, for det er neste nyhetssak også, så det var en fin år.
Ja,
vær så god.
PlayStation 5 har solgt 93,7 millioner konsoler
på verdensbasis.
PS5?
Ja.
Ja, kjempebra.
Jeg synes det er et overraskende tall med tanke på hvor mye den maskinen koster.
Ja, og at han ikke har games.
Ja,
Før dere blir sinte, jeg vet han har games, det er bare meme. Det er bare meme, ok? Han har mange spill, men han har ikke så mange bra first party Sony-spill.
Mm.
Det stemmer. Det har vært litt svagt sammenlignet med forrige generasjon.
Ja.
For meg da, så føles det litt som at vi enda er tidlig i PlayStation 5 og Xbox Series generasjon. Ja. Men vi er jo egentlig ikke det. Det er jo faktisk 5 år siden de konsolene kom ut.
6 år.
Ja, ok.
Vi er i slutten av den perioden nå. Mm. De er i den siste tredjedelen av livet sitt.
Ja. Så jeg synes det er ganske imponerende at de har solgt nesten 100 millioner når prisen har gått opp på konsolen siden han kom ut. Men det de ser er jo at salget har begynt å rulle seg ned. Da. Så de selger ikke like raskt som de gjorde før.
Men de tjente jo vilt mye i starten på... Altså, dessverre så tjente de ekstremt mye på at det var covid, og at alle måtte sitte inne og trengte da underholdning i heimen.
Ja.
Så det ble jo utsolgt på like linje med alt av nye TV-er og hjemmekino og alt sånn hjemmeunderholdning. Det ble jo raket tomt.
2021 var det vanskelig å få tak i en PS5, ass.
Mm.
Men antallet eksklusive PS5, antallet PS5-only spill fra Santa Monica, 0. Eller 1 med det der nye God of War-plattformspillet.
Ja, ok. Det kommer ikke på PlayStation 4, nei.
Okay. Antallet nye Naughty Dog-spill, 0.
Vi har fått en remake, da.
Ja, jo, ok, men antallet nye...
Ja,
Så det har vært en veldig rar generasjon.
Det har det.
Jeg ser ikke noe negativt om de spillene de har gitt ut, for at God of War Ragnarok er bra, og Uncharted... nei, ikke Uncharted, men The Last of Us remaken var bra.
Ja, og The Last of Us Part 2 men, også er kjempebra på PlayStation 5.
Men de har ikke gitt ut noe nytt, men jeg må gi det til de folkene i Insomniac som har klart å gi...
De har fuckings levert.
Ja. Så de har faktisk, og Sucker Punch også har ja. Nå levert, så.
Absolutt.
Så de har hatt noe.
Ja, de har jo hatt noe.
Men Ratchet & Clank,
ja.
det var en bra showcase for PS5.
Ja, visst. Kongespill. Det er det eneste Ratchet & Clank-spillet jeg har runder.
Vet du hva? Et av de spillene som er dritkult, det er det der når du kan fly fritt, det er sånn roaming i verdensrommet, sånn open roaming. Jeg husker ikke hvilket av de det er. Det er på PS3. Og der har du sånn radio du kan høre på. Sånn. Så det er litt sånn
Kult.
GTA in space type. Vel, litt forenklet da. Men det Ratchet & Clank-spillet var veldig kult. Crack in Time, kanskje det er det? Det var A Crack in Time.
Det var kanskje det. Butt, jeg spilte aldri.
En butt crack vits. De har sluttet med de vitsene. Det burde de aldri gjort.
Det er derfor det er ikke kommet noen nye spill. De siste er fordi de kommer ikke på de vitsene, så da...
Ratchet & Clank, balls deep. Nei. De har bare sluttet med innuendoen.
Så direkte, så...
Så når det gjelder Sony da, så et par andre ting som er interessant er jo at PlayStation Network har 125 millioner brukere nå. Som er ganske bra.
Det er ganske heftig, ja.
Og så skjer 85% av alle spillkjøp nå via PlayStation Store. Så 15% er det jo da sikkert fysisk da, I guess. Ja. Og så en siste ting som også har kommet ut i forbindelse med dette her er at Bungie blør penger.
De blør penger.
De har måttet skrive av verdier for 8 milliarder kroner.
Og Marathon er jo etter alt å dømme en flop.
Ja.
Ja. Folk liker jo, hører jeg.
Altså, det er et spill som har blitt puttet i en urettferdig posisjon. For det er ment å være det nye storspillet til Bungie og en stor setting for PlayStation. Det spillet burde heller vært... Det spillet hadde vært mye sunnere hvis det fikk leve sitt liv som et nisje PC-shooter som er for et lite community på PC der.
Ja.
For det at det får den statusen som er, det er et svært nytt PlayStation property og sånn.
Bungie kan ikke lage et nisjespill.
Nei, sant. Men det er det det er.
Ja.
Det er det de har laget.
Det er det de har lagt, ja. Det er jo, ok.
Og det er litt sånn urettferdig mot spillet. For det er egentlig noe galt med det spillet da. Det er et kjempebra spill, men det har fått en sånn blir puttet så mye forventninger på det som du aldri kan innfri.
Det er gjerne et bra spill, men det er bare ikke stor nok appell folk.
Nei, det er et nisjespill.
Så det er gjerne, folk synes gjerne at det er veldig bra, men det var ikke at nok folk synes at det er bra.
Det er ikke et Halo, det er ikke et Destiny. Det er ikke en sånn type spill.
Hadde det vært en story, altså singleplayer story, campaign shooter, da hadde jeg vært interessert i, men når det er nok en multiplayer shooter i en verden av multiplayer shooters, så bringer det ingenting annet enn et kult design til bordet.
Men det er ikke bare det at det er en multiplayer shooter, men det er også et deeply weird spill, som er sånn det er veldig sånn mangel på et bedre ord, det er abrasive. Det er utfordrende for sansene på en måte som er sånn, det frastøter store deler av gaming-communityen i måten det er på.
Jeg digger lykken til å spille.
Så jeg respekterer veldig godt hva de gjør, for det har en helt tydelig visjon som de eksekuter kompromissløst. Og så, med å gjøre det, så er det ikke et masse appellspill.
Sant.
Så det kan aldri bli det spillet som Sony håpte det skulle være.
Nope.
Så jeg skjønner ikke hvordan de har endt opp her. Men,
tingene, jeg tror nok det er jo et lite sånn sjansespill der, men jeg tror å gjøre, hvis du skal ha en masse appell på den måten der, så må du nesten gjøre noe nytt, ikke sant?
De gambler, men de feiler.
Ja, jeg, for min del, med tanke på hvordan jeg digger viben til det spillet, så er jeg egentlig litt overrasket over at det er folk ikke liker viben da, sånn.
Men tingen er, det er mange som digger viben, men det er ikke Apex Legends mange, eller det er ikke sant, det er ikke så mange.
Ja, ja.
Det er bare ikke mange nok.
Ja, og det er fair. En annen grunn til at jeg også ikke er så, altså, det er en extraction shooter, og det er litt mett på det etter Ark Raiders.
Det er en stress-sjanger, eller ja. Det er en sjanger som du, det er vanskelig å sette seg ned og slappe av med, eller noe sånt.
Det blir umiddelbart litt sånn try-hard.
Ja, det er et konfronterende spill.
Ja.
Men altså, for meg, spillet er en femmer, hvis jeg skulle anmelde det for Pressfire, så er det en femmer. Det er et kjempebra spill, men det er bare, det er et spill som bare krever mye av spilleren, og det krever at du er i rett humør for å spille det, og så er det, så har det veldig sånn et veldig sånn et kompromissløst univers og design og alt med, det er liksom ingenting med det som er enkelt å forholde seg til. det er veldig, det er akkurat som det er ikke en smooth overflate, det er en ru overflate på det spillet der.
Ja.
Den er ikke, det er ikke en myk sofa å legge seg ned i.
Nope. En hard benk med sånn
det er en anti-homeless benk. Ja, av et spill
med sånn, ja.
Men jeg respekterer det for det det er, for det er så kompromissløst at jeg må bare respektere det. Og all den flavor, som en tekstforfatter selv som i hvert fall har levd av å skrive, så er det den flavorteksten i spillet er bare dødsbra. Fy flate så bra det er. Det er sånn innblikk i et noe av det mest dystopiske Cyberpunk-universet jeg har sett noen gang. Det er så kult mye av den.
Det høres ut som Marathon, det.
Ja. Det er bare så drøyt. Og disse her corporationene du jobber for, og det faktum at du bare er, du er så disposable at du ikke har vært en damn shit, liksom. Jeg digger det. Men ja, det, jeg forstår 100% hvorfor det har floppet. Selv om jeg liker det.
Ja.
Men og Bungie, og Bungie sliter både med det og Destiny 2. Destiny 2 er også, gjør det ikke heller bra lenger. Så vidt jeg har forstått.
Å ja, ok. Så er det at de gjør...
Altså, det er bare spillertallet går ned. Destiny 2 er et kjempebra spill, men spillertallet går nedover.
Ja.
Og som du ser, så blør de penger. Så.
Nå er jo ikke Bungie rustet for dette lenger, men jeg sitter og egentlig bare håper at de går tilbake til å lage singleplayerspill.
Ja.
Men jeg tror ikke de er ut for det lenger.
Så har Destiny 2 også snart vært ute i 10 år.
Ja. Så
det er jo naturlig at det er ikke World of Warcraft.
Nei.
Så det er jo naturlig at dette er litt nedover.
Nei, jeg har ikke begynt med terningkast, men jeg anmelder for Pressfire av og til, og da bruker jeg terningkast. Så hvis jeg skulle gi terningkast, men jeg kommer ikke til å offisielt bruke terningkast på dette showet. Selv om who the fuck cares det er terningkast eller ikke. Men ja, Johan, det er et godt spørsmål.
Du må si hele navnet, Jostein.
Nei, jeg kommer ikke til å si hele navnet.
Nei, ok. Siste nyhet dette er bare en liten sånn en glad nyhet for de som bryr seg, men også bare sånn generelt sett, og jeg synes det er kjekt å se da. For 10 år siden så trakk Ubisoft Ruse fra Steam. Nå har utvikleren kjøpt tilbake spillet, tatt over utgiver ansvaret og lagt ut Ruse Definitive Edition. Så et spill som ble trukket fra Steam er nå tilgjengelig igjen, og du kan kjøpe det. Alle som hadde det fra før av får alt DLC, bare vær så god, her har du det. Og de har også patchet det sånn at det fungerer fint på moderne systemer.
Hva
er det
du sa spillet heter?
Ruse.
Ruse.
Ja, R-U-S-E. Det er punktum mellom hver bokstav. Ja. Det er det der strategispillet som...
Ja, det var det, ja. Det hadde jeg helt glemt.
Ja.
I følge coveret så ser det ut som R-U-S-E står for Don't Believe What You See.
Ja, yep.
Så, ja.
Ok.
Da står R-U-S-E, og rett under står det Don't Believe What You See. Så, men hva står R-U-S-E for?
R-Don't. U-Believe... Vanskelig er det sted.
Nei, sant.
Det har Steam Deck support. Så jeg synes det er kjekt å se at et spill som har blitt trukket fra butikker er tilgjengelig for salget. Rett og slett. Så det var bare en liten gladhet for
apropos det. Apropos Steam Deck, så er jo den kontrolleren ute i USA.
Ja, stemmer. Da dukte opp anmeldelser og sånt. Mm. Og det ser også en bra kontroller.
Jeg får lyst på han når jeg ser folk snakke om han. Jeg synes han ser dødsbra ut.
Ja.
Han ser bedre ut enn jeg trodde han skulle være.
Mm.
Han ser super komfortabel ut. Og han gir meg Xbox Duke-vibes, ja. Som er...
Ja.
Som gjør at det...
Big.
For meg som gjerne har PC-en koblet opp til TV-en også, så verker det praktisk med sånne trackpads på kontroller.
Mm.
Det jeg pleier å gjøre er jeg tar med meg... Jeg har en trådløs mus, så bare tar jeg med den med meg bort når jeg er til godstolen når jeg skal sette den foran TV-en.
Det er ganske nice å kunne... plutselig så trenger du en cursor, men ja. Du trenger det bare til en liten ting.
Mm.
Men det er så praktisk å ha.
Så i stedet for å liksom, ta hånda vekk og så plukke opp en annen dings liksom, og gjøre det needful, og så legger jeg den fra seg igjen, så kan jeg bare... Ja. Det virker nice. Og så er han veldig sånn, reparerbar og nice, og så har han... TMR analog spaker som basically betyr at de kommer ikke til å slite seg ut med bruk, sånn som Nintendo og PlayStation og Xbox-kontroller.
Det ser ut som en premium-kontroller.
Ja, også i forhold til andre premium-kontrollere så var ikke prisen så gal også, i forhold til hva du får og sånt. Så var det $99.
Så er det synd at den ikke går an å få tak i da. Men det
er... Ja, det var det da. Han er sikkert ganske dyr her i Norge.
Mm. Ja. Pluss at den er utsolgt overalt og han er ikke mulig å få tak i USA heller så.
Sikkert noen scalpers som selger på eBay
jeg har ikke lyst til å betale 3000 oppover for han så.
Nå er det ikke så lenge siden jeg kjøpte en kontroller til PC-en min, så for min del også er det litt sånn.
Hva var det du kjøpte da? Den Gamesir?
Ja, det var den jeg kjøpte. Men også jeg bruker også mye DualSense-kontrolleren på PC. Og der også kan jeg, hvis jeg vil da, bare bruke trackpadden.
Ja.
Nice.
Men hvis jeg skulle hatt en ny kontroller, så ville jeg vurdert den altså. Hvis jeg var i markedet for en akkurat nå.
For de som allerede er vant med Steam Deck, så virker den jo til å være veldig sånn tilsvarende det da.
Mm-hmm.
Så. Og så synes jeg den pakken virker som en nice ting. Har du sett det?
Nei.
Så basically den trådløse senderen er en puck som du kan bare sette på bordet, og så kan du skli kontrolleren over, og så fester den seg til kontrolleren med magnet for å lade kontrolleren. Men så er det også en trådløs sender. Veldig vanlig med kontrollere er at de har gjerne en dock, så du setter kontrolleren i, og så er det gjerne en plass inne i docken til å bare sette en trådløs sender. Men her så bare er det en trådløs sender, og så kan du koble den trådløse senderen med magnet til kontrolleren.
Huh. Interessant.
Så. Det er ikke sånn en kul løsning.
Ja.
Det var nyheter.
Det var nyheter, ja. Alright, vi tar en liten pause, og så er vi tilbake med litt spillsnakk.
Ja, du har lykkes utfall til spilletid.
Ja, fuck, glemmer du igjen!
Skal vi ta det etter?
Nei, ta det nå. Goddammit, sorry.
Ja. I går kom Battlestar Galactica Shattered Hopes ut til PC.
I går?
Mm. Mandag.
Battlestar Galactica-spill i 2026.
Weird.
Basert på 2004-serien.
Ja, basert på reboot-serien. Men det er, det er et strategispill, og så er det en roguelite. Så du blir gjerne satt i samme scenariene som skjer i serien, men så kan forskjellige ting skje.
Er det basert på den der pilotepisoden når de jumper fra sted til sted? For det,
33 minutes.
Ja, for det hadde jo passet bra til en sånn roguelike.
Denne episoden er så bra.
Ja.
Det er noe av det beste TV sci-fi som har blitt vist.
Mm. Oh, ja. og den intro-miniserien er jo bare sjef.
Ja, det er veldig, veldig bra. Så. Det er ikke så veldig lenge siden jeg så Battlestar Galactica. Den serien den har veldig high highs, men den har også noen low lows. Den er litt ujevn.
De fikk ikke avsluttet det sånn som de ville så.
Nei. Det var jo fem sesonger som ble skvist inn i en som de fikk beskjed om. Jeg mener de fikk beskjed om det da utviklingen av den sesongen allerede var i gang. For de hadde jo, jeg tror ikke det er et kontrakt, men de hadde i hvert fall diskutert og planlagt med studio med at vi har planlagt 10 sesonger. Mm. Vi har kartlagt 10 sesonger. Så var det bare i sesong 5. Når de begynte på sesong 5, så sa de nei,
Og det er bare fire sesonger.
Eller fire, ja. Ja. Så, ja, da er det seks sesonger i en.
Men den...
dere må bare wrap it up.
Ja. Sesong 2 med Admiral Kane, den er jo bare sjef. Mm. Det er bra storyline. Hele den arken der er så bra.
Ja,
det, når de, det at de introduserte henne, det var den serien er peak på det øyeblikket der, for det, hun er så bra antagonist, hun der,
ja, admiral. Fantastisk bra,
ja. Det er så sykt sånn tension mellom hun og Adama, at det er sånn du vet at det ikke kommer til å vare, at de kan være allierte på en måte
umiddelbart, så er det sånn dette kommer til å eskalere.
Det er dødsbra. Hun er bra i Star Trek også.
Ja, hun er det. Ensign Rowe.
Yep.
I dag kommer Directive 8020 ut til PC, PlayStation 5 og Xbox. Det er et nytt spill fra Supermassive Games. Så det er et sånt spill. Et interactive drama.
Er det en del av denne Dark Pictures Anthology?
Jeg tror ikke det. Jeg tror det bare er et eget et.
Directive. Ja. Execute Directive 8020.
Det er sikkert noe sånt. Det ser ut som noen sci-fi greier.
Det gjør det, ja. Jeg så at Jason Graves hadde musikken til det. Han, det er han Dead Space-fyren.
Ja.
Mm. Så det er jo typecaster som komponist.
Ja, ja.
Det er jo sci-fi-horror. Men han, han gjorde en bra jobb med Dead Space og sånn. Så.
Ja, visst.
Ja, det er en del av Dark Pictures.
Det er det, ja.
Ja,
ja, ok. Ja. Er det sånn at alle de der Dark Pictures er på en måte satt i samme univers?
Nei, for det er akkurat så Twilight Zone, altså det er liksom, de har tematikk til felles, men det er en ny story. Okay, nytt univers,
ja,
hver gang.
Ja. Det er hun, Lashana Lynch har hovedrollen. Hun som har Maria Rambeau i Captain Marvel.
Oh.
Og hun spilte i No Time to Die også.
Mm.
Ja.
En annen ting som kommer ut i dag er Indiana Jones and the Great Circle til Nintendo Switch 2, som jeg er litt spent på å se hvordan ser ut å kjøre. Dette er jo, vet vi jo allerede, et bra spill. Så hvis du ikke har spilt det før og bare har en Switch 2, så...
Vent, hvilket spill?
Indiana Jones and the Great Circle.
Sorry. Ja, det er et bra spill.
Ja, det er
et bra spill. Hvordan er det performancen på Switch 2, vet vi noe om det?
Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg er spent på å se hvordan det
produserer. 30 FPS kanskje?
Jeg vil tro at det er 30 FPS,
ja.
Det er jo et spill som krever strålesporing på PC.
Mm.
Så du kan ikke spille det på en 1080 for eksempel.
Nei.
Så, på torsdag kommer Subnautica 2 ut i Early Access. Det kommer ut på PC og Xbox.
Nice. Sorry at jeg zonet ut der, Are. Det meninger.
Går fint.
Av og til så følger jeg med på flere ting samtidig.
Det er sånn det funker.
Så er det ettermiddag / tidlig kveld også.
Ja.
Så er det,
ja.
Sånn er det.
det var ukens utvalgte spirit.
Yes, da tar vi pause, og så har vi mye spennende å snakke om. Etter det også, så ikke bytt kanal. Alright, da er vi tilbake. Folkens, jeg så noe hilarious i dag. Det går rundene på nettet og Reddit og overalt sånn der. Det var en nyhetssak fra 2022 som går rundene. Der det sto Reddit co-founder sier at innen 2027 så er 90% av gaming blockchain basert.
Det er sånn play to earn bullshit.
Play to earn blockchain. 90% av dataspill er play to earn blockchain. Yep,
yep.
Sa han i 2022. Det må være ganske nær verdensrekord i å ta feil, tror jeg. Det er nesten verre enn å si at du ikke tror internett kommer til å bli stort.
Men det er sånn, hvis jeg hadde lest det, noen sier det i 2021, var det det?
Ja, 2022.
2022, ok. Men da hadde jeg tenkt sånn, nei, dette er tull.
Ja, det er jo...
Om to år så er det ingen som kommer til å... Altså, det er jo ikke gode spill.
Nei, det er ikke gøy. Det
eneste på en måte som appellerte folk til de spillene var jo muligheten til å tjene penger på dem.
Det er ikke... Altså, hvis du er glad i spill, så appellerer ikke dette.
Nei.
Det er kun sånn... Det er sånn crypto Crypto Bros og gaming går ikke sammen, for at vi er ikke interessert i samme tingene.
Det er veldig sånn, når, med en gang du introduserer penger i spilldesign,
ja.
Og det er en av grunnene til at jeg ikke er så begeistret for serverspill også,
ja.
Eller spill hvor du gjerne kan betale for å få det kjekkere med spillet, eller sånne ting. Så det insentiverer en type design som jeg ikke er interessert i.
Ja. Det er sant, det er samme folk som sier at altså, hvis dine hobbyer ikke gjør at du tjener penger, så er your fun wrong, rett og slett.
Ja, for moro i seg selv har ingen verdi.
Nei det du gjør, men hva hobbyer har du? Ja, men skaper du noen verdi? Eller tjener du penger på det? Hvis ikke du har det, så tar du feil.
Vi trenger ikke å optimalisere hele livet. Det går fint.
Optimaliserer du ikke hobbyene? Optimaliserer du ikke gøy?
Her er det han sa da. Reddit co-founder says 90% of games in 5 years will be blockchain play to earn titles. Han sier han sa da.
Ja, og han igjen, ja.
90% of people will not play a game unless they are being properly valued for that
time. Ja, det er det jeg sier. Your fun is wrong.
It's ridiculous, dude.
Fuck, rett off.
Så ja, det er bare sånn, bare når ting har så mye hype rundt seg, som for eksempel blockchain gaming hadde på den tiden, bare ta det som å tenke litt kritisk om det, for det, men nå snakker jeg til menigheten, det er ingen som hører på Radcrew som er uenig med meg i det.
Preaching to the choir.
De er uenige med meg i sikkert mange andre ting, men jeg tror alle som hører på dette showet nå er enige med meg at dette kom aldri, dette hadde aldri, ikke en sjanse i havet til å bli en sant en gang.
Men det går fint, Jostein. Nå har lytterne fått validert meningen sin litt.
Ja. Men det er sånn, hvem trodde på dette her? Hvor lost er du?
Det er nok av tech bros og crypto bros og Silicon Valley løker som har lyst til å finne opp julet på ny igjen uten at de vet hva julet er.
Liksom. Det er bare en helt annen verden av eksistens de folkene er på.
Yep.
Skjønner de ikke? Det er så... Ja, nei. Men igjen, jeg føler noe av dette her er overforbart til AI også. I den forstand at jeg sier ikke at igjen, AI har noen åpenbare ting som det funker veldig bra til. Men... Det er mye hype rundt det som er tom hype.
Ja, det er det. Men i motsetning til krypto da, så har det jo faktisk funksjoner, og det har nytteverdi, og det gjør arbeid. Altså.
Det har demonstrert mye større verdi enn blockchain gaming har.
Ja.
Tusen ganger.
jeg ser frem til når denne bobler sprekker, og vi faktisk begynner å kunne få ting, et litt mer balansert forhold til dette her da, fordi akkurat nå så er det veldig mye hype da.
Du vet den tingen som blockchain gaming liksom skulle bringe da, med at du kan eie ting og sånn. Steam har jo gjort det helt uten blockchain med disse her trading card greiene sine.
Ja, stemmer.
De bruker jo ikke blockchain til det.
Nei, men altså bare det at, det blir dokumentert i en ledger et eller annet sted liksom.
Who the fuck cares? Hvorfor har jeg lyst på det?
Jeg så ikke appellen da heller.
Så du har ikke investert tungt i det der Ubisoft Quartz?
Nei,
du har ikke noe sicky Quartz gear liggende. Det var det de kalte det, Stian. Det var sånn samleobjekter til Rainbow Six og sånn.
Jeg skummet litt fløten av krypto når det var hype da. Jeg kjøpte en 3080 ved lansering, så jeg fikk en grei pris for den. Og så var strømmen billig, og så var det vinter. Så jeg miner litt krypto.
Ja, det der nice hash-greiene.
Ja, hvis jeg hadde beholdt de, så hadde de vært mye mer, men jeg bare solgte de litt og litt, og solgte de for ca. 20.000, og så gikk strømprisen til helvete, og så sa det ikke vært noe vits. Så jeg skummet bare litt fløten der.
Jeg husker vi dealte med det på samme tid. Jeg også cashet ut akkurat når det rett før det sank. Jeg fundet en festivaltur til Nederland.
For
det. Så det var good.
Jeg finansierte jo det grafikkortet da.
Ja. Ja, good.
Og vel så det.
Ja.
Så,
men det er ikke viable i dag.
Nei.
Men sånne, sånne som han fyren her, han Ohanian, han, de har blitt så LinkedIn-brained at de bare har mistet fullstendig bakkekontakten. Og I don't know, kondolerer til han for å miste hjernen sin, sans og samling. God damn. Jeg skjønner bare ikke hvordan det går an å tenke sånn en gang.
Nei, du blir støkk i et sånt. Det er jo sånn grindset mindset, eller sånn arbeidsmindset, at du jobber med, altså de er så, hva er det sånn, kaller det sånn, innovatører, entreprenører, eller kall det hva faen du vil, alt i hermetegn, men hvor det er en så freelance-basert måte de jobber på, at de har ikke kontortider, så all tid deres som de ikke skriver timer på, det er tapt. Så da må det er en optimalisering av timene i døgnet, og at du skal tjene mest mulig penger i døgnet for timene du bruker, og da er alt som ikke er alt du ikke tjener på, det er bare feil. Så da må de jo, da kommer de jo til et vippepunkt hvor det blir sånn, ja, jeg må tjene penger på at jeg spiser lunsj, jeg må tjene penger på at jeg sover, jeg må tjene penger på at jeg har det kjekt, jeg må tjene penger på at jeg trener.
De ser ikke verdien i å bare gjøre noe for gøy, på en måte.
Skrive timer på å gå tur med hunden, liksom.
Ja.
Eller leke med kids. Skrive fakturer på å leke med ungene sine, liksom.
Ja.
Men det er nesten til det punktet, og det er garantert noen som er på det punktet også, at sorry, jeg kan ikke leke med deg, datteren min, fordi jeg tjener ikke nok penger på det.
Det er sant.
Dette
er dyrebar tid for pappa.
ikke sant?
Så dette var, det er verdt mange tusen dollar i timen, jeg sier, og du forventer liksom at jeg skal bruke det på deg.
Det er nivået.
Anyway,
helt tullet.
All right.
De kan si at your phone is wrong, de har mistet bakkontakt med det å være med menneskeheten, eller med det å være et menneske.
Ja, de har det.
Oi, det var noe kult.
Jeg har en ting å snakke om i dag, som jeg oppdaget på YouTube, for det er folk der lager video om det. Jeg tror det er et prosjekt fra i år, men folk vil sikkert korrigere meg hvis det ikke er det. Men ok, nå skal dere høre om noe crazy noe. Arev, er du med? Så
Arev bare headbutter mikrofonen med headsetet sitt.
Ikke med vilje.
Gunk!
Det er...
Så, du ser på noe som har et design som er så rålekkert og kult.
Dette er så sikkert.
Holy shit, så kult.
Det er så fucking sikkert at det er ikke sant engang. Men, så dette er noe som heter Vermis. Det står på den. Det er i bok Vermis Official Guide.
Lost Dungeons and Forbidden
Woods. Så dette er en strategy guide til et spill som ikke finnes.
Åh, så kult.
For et kult konsept. Det er litt som et konseptalbum eller noe sånt. Sånn musikk, at de lager filmmusikk, det er en film som ikke finnes.
Det mente om The International Tussler Society.
Nei.
Norske band Motorpsycho samlet sammen, det her er sent 90-tallet, om jeg ikke husker feil. De samlet med seg litt sånn country-western-artister og sånt, så lagde de et soundtrack til en western-film som ikke eksisterer, som heter The Tussler.
Så kult.
Så det ble til... Det er et album som bare heter The Tussler, official soundtrack, og så ble det til bandet The International Tussler Society, så de turnerte litt, og bare spiller filmmusikk til en film som aldri eksistert. En western-film.
Dette er en gjeng som... Dette er en artist som heter Plastiboo, som har designet. Og det er Vermis Official Guide, kan du søke på, for å finne det. Og det er PDF-en er tilgjengelig gratis. Du kan også bestille boka av det, så vidt jeg har forstått.
Kult.
Men det er en strategiguide til et slags... I guess at det er et RPG?
Det ser ut som et litt sånn... grimdark tabletop RPG.
Ja, yes.
Eller er det dataspill?
Det er ment å være dataspill.
Ok, det ser, ja, det, i stil med... Åh, hva er det? Ikke Descent.
Tenker du på Ultima Underworld, eller?
Ja, det også.
Det ser ut som Dungeon Crawler.
De Dungeon Crawlers hvor du hadde piler i... Du måtte trykke med musknappen på pilene som var i bunnen av skjermen.
Ja,
så var det turn-basert.
Men i denne strategy-guiden så får du liksom en innføring i jobbklassene, fiendetypene og sånn.
For et fantastisk design.
Ja, jeg vet det. Looken på det er bare utrolig.
Så du tenker kanskje på Legend of Grimrock når jeg tenker
mye om? Legend of Grimrock, fordi Legend of Grimrock var en ikke remake, men det var et spill lagt i samme stilen som de gamle spillene.
Ja, ja.
Men Legend of Grimrock, de perfeksjonerte jo det, eller det gjenskapte, eller hvis det perfeksjonerte noe, men det gjenskapte den typen spill perfekt.
Ja, ja, jeg tenker, det var ikke turbasert det heller. Ultimate Underworld er heller ikke turbasert, men ja, det finnes en del sånne eksempler som er turbasert. Ja.
Fantasy Star er det.
Ja.
Men jeg vet ikke, du kan kanskje ikke se det, men
det er veldig vanskelig for meg å se.
Jeg kan flytte ut på den. Se, der. Her har du to av character-klassene.
Stone Scholar.
Stone Scholar og Waste of Life. En sånn en stakkarslig fyr.
Ser du sånn kullstift grå
meget type tegninger. Sånn Dark Souls vibe.
Det er
Murk Sage.
Shit, så kult. Altså, veldig, veldig, veldig berserk
ja.
Vibes på det.
Jeg skjønner at dette ikke er beste radio slash lydpodcast, men
Infant Seeker.
Infant Seeker, Lost
Old Glory.
Old Glory, Wandering Angel, Princess's Nail. Dette er jobbklasser.
Mad Pricker?
Ja, og Minor Knight.
Han har jo sånn en hjelm som basically er en Iron Maiden.
Ja. Men jeg har...
Dude, så kult! Jeg elsker dette her.
Ja, jeg elsker det.
Cursed Fool.
Ratman. Oh, Cursed
Fool. Jeg vil spille dette spillet nå.
Så har de stats her. De har stats, så du kan se.
Men det er jo også et svensk tabletop RPG som heter Mørkborg.
Ja.
Som er med i samme stilen. Grimdark tabletop RPG.
Så se for deg den mest mørkeste, dystreste fantasyen du kan tenke deg. Det er dette. Så jeg anbefaler, dette er ikke et spill, men det er en strategiguide til et spill som han kunstneren har innbilt i hodet sitt. Og jeg anbefaler og alle som hører på, søk opp Vermis Strategy Guide, eller Vermis Game Guide. Artwork inni han er helt amazing.
Hva er det? Plastibu
heter
heter kunstneren her.
Og dette er det er rett og slett noe av det mest originale og kule jeg har sett.
Det er faktisk dritfett.
Ja, så jeg har litt lyst til å bestille fysiske eksemplarer.
Ja, jeg går vel da.
Men det tar meg tilbake til når jeg var liten og leste strategy guides og drømte meg vekk uten å spille spill en gang. Du kan bare lese en strategy guide og så drive og tenke liksom, hvordan det kom til å bli når jeg fikk spille spill på en måte.
Og i den tiden hvor vi kjøpte liksom disse her spillbladene, sånn PC-player og PC-gamer og alt det der, hvor det gjerne var sånn følgetong artikler med strategiguider eller walkthrough av et spill.
Yep.
Spill som jeg aldri hadde spilt, aldri kom til å spille, men måned for måned, eller uke for uke eller måned for måned, så leste jeg hele disse artiklene og så på bildene.
Det minner meg om den samme viben som Tunic gir, hvis du har spilt det. I Tunic så er det en manual som er på et språk du ikke forstår, og så finner du flere og flere sider av manualen, og på den måten så lærer du mer og mer om spillmekanikere som alltid har vært tilgjengelige for deg.
Ja.
Det ga meg en veldig sånn nostalgisk vibe bare av å spille gamle spill hvor jeg ikke nødvendigvis forsto alt. Og hvis det var dårlig lokalisert, så tenkte jeg mer at det var jeg som bare forsto feil, enn at det var spillet sin feil på en måte, og sånne ting. Fordi jeg var en liten kid, ikke sant?
The Stench Champion.
Holy shit.
Et monster. Her er det et magisk item, Ring of the Thousand Eyes. Det står her. Allows the bearer of the ring to see those who are no longer among the living, but also to be seen by them.
Love it, love it.
Creepy.
Konge.
Dette her er så kult, ass. For et kult konsept.
Ja,
helt
rett. Og,
altså, alt det her kunne vært sånn... platecover til death metal og grindcore band, alt det sammen. Det er bare sånn...
For et artwork, amazing. Og så ser det ser sånn slitt ut, så det ser ut som det er en manual fra 80-tallet eller noe, fra et PC-RPG fra 80-tallet.
Yes. Man, her var det mye kult.
Ja.
Kjempebra radio, men man, her var det mye kult.
Ja.
Nyt våre kommentarer.
Jeg kan bare anbefale på det sterkeste å søke opp Vermis Game Guide
og, Lost Paladin
og lastene,
Exhausted by the Mist.
Last ned PDF-en eller kjøp boka. For dette er gull, altså.
Det var en anekdote om Mushroom consumption, eller?
Ja. The more time you spend in the mist, the more tired you feel. It gets to the point of being on a constant fight to stay conscious. If you happen to have a night watch mushroom, it will help you to stay away a little longer. If that's not the case, you can always pinch yourself. All right. The pestilent mind.
Å, fy faen, det er herlig grimdark horror, det her, altså.
Så ja, folkens, Vermis...
De får ikke se det på Twitch heller, nei.
Nei. Vermis Game Guide er tingen å sjekke ut. V-E-R-M-I-S.
Ja, dette her er pure reaction content.
Ja.
Altså, det er kun reaction du får se, og ikke noe av resten av content. Content du ser er reactionen, og ingenting
annet. Jeg satt og bladde i det i går... Og jeg bare ble... Det er et utrolig fascinerende prosjekt, så...
Post linken til den skriften der i
chatten. Ja, det kan jeg gjøre.
Så får folk se.
Man, så fett.
Helt vilt.
Ja, ikke sant? Det var kult, Are.
Ja, dritkult.
Skal vi se. Fant jeg ikke linken igjen. Vermis der. Artwork er bare utrolig bra. Det appellerer sykt til meg. Hvordan det ser ut. Det er uhyggelig, men veldig kult. Så det. Får meg til å ønske at det var et ekte spill. Samtidig er det vanskelig å se for seg at et spill kan leve opp til.
Men jeg ser veldig mye at jeg ser at det er en korte vei for dette her å bli adaptert i tabletop RPG-form.
Ja, det er kortere vei dit, ja.
For det er det veldig mange som gjør. Det er så sykt mange nye tabletop-RPG'er som kommer av små konsepter som bare slår kjempegodt an. Det er helt sykt fett. Jeg er så solgt på dette.
Ja, det er sikkert så. Altså, de der artworket rundt med rammene rundt og sånn, det ser så 80-tallet ut på en sånn herlig måte.
Fy sånn.
I love it, folkens. Yes. Så det var en av tingene jeg ville anbefale. Utover det, så så har jeg spilt mer Star Fox Assault på stream. Det var veldig gøy.
Ja.
Hva er det jeg gjorde på torsdag? Hva er det jeg streamet da? Kan dere huske det? God damn it!
Var det ikke da du spilte Final Fantasy?
Jo, Final Fantasy 14, ja. Jeg har kommet skikkelig inn i det igjen. Og nå er det jo... Det spillet har jo en litt sånn mini-renessanse nå da, for det ble så mye hype rundt den nye expansionen som kommer, og det er masse content creators som hever seg tilbake på det. Så er det masse folk, det er bare rett og slett masse folk som spiller den om dagen, så det er litt liv i spillet. Og det er ganske gøy. Og jeg har levelet masse av de jobbene mine. Fisking har jeg drevet mye med. Og sånne ting. Det er bare et kjekt spill.
Ja,
gøy. Som, det er sunt å ta pause fra sånne spill av og til, og så komme tilbake igjen.
Ja, men det er herlig til å ha et sånn, komfortspill. Bare,
det er det.
Du bare kan sette deg ned med og kose deg.
Det er det. Mm. Men du, Sian, du har spilt Diablo.
Åh, ja. Jeg har spilt en Lord of Hatred expansion. Jeg har kjørt et par forskjellige build med den paladin.
Oh, yeah.
Som er jo kjempegøy. Jeg har ikke prøvd Warlocken.
Jeg heller ikke det.
Men det er mest fordi Warlock-klassen av bare sånn helt basic er absolutt ikke min karakter, eller min class å spille.
Det er derfor jeg gikk aldri for Paladin nå.
Ja, både i sånne spill og i tabletop RPG'er og MMO og sånt, så jeg spiller aldri caster classes. Aldri. Jeg spiller aldri mage, aldri wizard, aldri noe sånt.
Hva heter den mest aggressive greinen til Paladin? Det er det Frenzy det heter, eller noe sånt? Fury og Frenzy. Det er alle de røde movesene i hvert fall. Det er det jeg har fokusert på. Gjør alle de der sånn, de mest aggressive, den aggressive greina.
Ja.
Det er den jeg har fokusert på.
Hva er det din du har? Ja, for du har forskjellige oaths.
Ja, ja.
Men ja. Du har Juggernaut, Zealot, Judicator og Disciple, som ja, det du kan gå.
Jeg har fokusert på de som har så stort sett har Zeal, kanskje det.
Ja.
Kanskje det er Zeal, ja.
Zealot, da er det a fervid onslaught of attacks that builds in speed and intensity.
Ja. Og så har jeg, jeg har til og med gjort sånn at jeg har tatt enkelte moves som ikke er en del av det, og så har jeg modifiert det så de blir klassifisert så den greina.
Og det er så fantastisk nå at de har oppgradert skill tree, de har gjenoppbygd det med og mye, dere har sikkert snakket om det her tidligere når jeg ikke har vært med, men de har gjort et skill tree til at det bare er skills på skill treeet. Du har ingenting som er sånn level up den her, så får du pluss en strength. Eller ta denne hermetegn skillen, så er det pluss i strength, pluss i life, pluss i blah, det er ikke en skill. Nå er det bare skills. Alt annet blir basert på enten på det endgame skill treeet, det har du sånn pluss 5 strength noder og sånt, eller på gear. Men så har de også tatt mye av det som var kult med sånn legendary gear, med sånne unique abilities til gear, og bare gjort det, lagt det inn i skill treeet.
Det,
som er dritfett.
Det er veldig gøy å interakte med det skill-treet nå, og så synes jeg Paladin er veldig gøy å spille som, og jeg liker at auraene er tilbake fra Diablo 2, at du har de aura-greiene.
Ja. Jeg har spilt mye en sånn Disciple-build, som var sånn, basically, du kjører den Arbiter-formen, altså den engel, hvor du basically du får sånn engel-form, den med mye aura og sånn sånn, at du bare blaster rundt på masse sånn, du er sånn høy intensitet, høy hastighet, du bare fyker gjennom kartet og bare sprer rundt deg med vingene og bare angriper rundt deg. Veldig gøy. Nå har jeg en juggernaut build som jeg bygger på, som er hovedsakelig masse thorns.
Fett.
Så du har en sånn konstant du har en konstante passive skade, så du bare sprer rundt deg, men også du har abilities og ting som trigger at du blaster bare ut i en radius rundt deg, sånn type 500% av din thorns damage blir bare blastet rundt til alle.
Rått.
Samtidig så har du den der det hellige den kasteskjoldet, du hiver skjoldet, Captain America-skjoldet. Ja. Veldig, veldig gøy.
Paladin er veldig, jeg digger han, for han er veldig hardt slående og han føles veldig sånn impactful.
Ja, jeg løpte veldig, veldig godt å spille den. Det var ikke Paladin den heter, men det var Crusader i Diablo 3.
Det minner litt om Crusader i Diablo 3.
Og det er i Diablo-serien som har så mye, altså det er jo medieval fantasy, men det er mer fantasy enn det medieval. Og da er det noe sykt bare sånn sykt kult å se bare sånn, tradisjonelle full plate armor og jævlig svært tower shield.
Etter
et skjold som er like høyt så soldaten eller så ridderen selv, og så en svære hammer eller svære. Det er bare sånn klassisk ridder-looken, yes. Som er sånn det er kult.
Men du nevnte i chatten vår, Stian, nå at den greske inspirerte settinga, yes, er bra, og det er jeg helt enig i.
Veldig, veldig callback til en nesten per i dag glemt klassiker,
Titan Quest.
Titan Quest, som var vel det var liksom underdog konkurrenten til Diablo 2 i sin tid, husker jeg. Og det var jo Titan Quest, det var jo gresk mytologi, altså veldig sånn mye paralleller til God of War. Det var et RPG,
men den, også den de områdene rundt, men også den byen ser ut, ser helt amazing,
helt rått, ut på kysten og med det,
jeg føler det er en, altså Diablo 4 har alltid sett bra ut, men jeg synes de er på et helt annet game her. De har uppet gamet sitt sykt, yes, med denne ekspansjonen her.
De har gjenoppfunnet store deler av spillet. De har gitt ut, altså Blizzard har gitt ut sitt beste soundtrack noensinne, vil jeg si.
Soundtracket er veldig, veldig bra.
Ja, jeg kommer ikke på en Blizzard-titel som har et mer gjennomgående bra soundtrack.
Det er tydelig at de har lagt veldig mye effort inn i det, for det har en helt annen sound enn resten av Diablo 4, og det er bare, ja, nei, jeg elsker det.
Ja. Og som de også sa i alle sånne developer-blogger, sånn, så det er sjukt mye mer, eller hele den expansion, alt på design, musikk, uttrykk, er jævlig metal.
Ja, det er det.
Alt er bare mer metal. Altså, de har til og med et samarbeid med Jackson Guitars om å gi ut en gitar med, nice, Diablo-design.
Men altså, musikken er jo også symfonisk, sånn, så han er utrolig bra, passer utrolig bra til å spille, men det er også veldig, det er bare fin musikk, kjempebra. Ja. Yes. Melodiøs og...
Ja. Miljøs catchy, fine, fine leitmotivs på, som er gjennomgående, helt fantastisk. Og storyen, ikke minst,
storyen er bra.
Kjempebra.
Ja, de har...
Der er mange surprises, mange shockers, mange sånne ting jeg aldri hadde sett komme.
Ja, nei, de har nok til Out of the Park med hele den ekspansjonen. Jeg føler det er akkurat som... akkurat som den Lord of Destruction gjorde til Diablo 2, så har de bare elevert spillet noe helt sykt. Så det er så lett å anbefale denne ekspansjonen her.
Ja. Og mye tightere endgame.
Ja.
De har lagt opp så mye mer til å... de har lagt opp sånn war plans hovedsakelig, som gjør... Det er så mye lettere å strukturere og strømline i form av endgame-planene dine. Der er et eget, på en måte, et skill tree til endgame. Hvor du møter... Jeg skal ikke spoile hvilken person det er som gjør disse warplans, for det er en del av storyen. Ja. Men når du runder storyen i hvert fall, så er det en karakter som du møter i løpet av story-kampanjen, som gjør at du legger warplans. Og det kan basically være at du setter opp en spilleliste.
Ja.
Med, ok, nå skal du gjøre sånn og sånn og sånn i Helltides, så skal du gjerne ta en Nightmare Dungeon,
nice,
og så skal du gjøre en vanlig dungeon, og så skal du gjøre ditt og gjøre det, du skal ta en world boss, eller du skal gjøre en sånn world event, eller et eller annet sånt. Og på slutten av det, og det her er hva ble ordet for det? Det er en sånn branching valg nedover.
Ja.
Hvor når du kommer til bonden av de forgreningene du velger nedover, så får du en reward som er basert på det du har gjort.
Kult.
Og som jeg nevnte, du har også et skill tree, som gjør at du får poeng for hver Nightmare Dungeon du tar, for hver Helltides du gjør ting i, for hver World Boss eller Lair Boss du tar. Worldboss er jo de store, store, store i overworlden,
ja.
Som er sånn, altså, svære monster som tar opp hele jævla skjermen hvor kamera zoomer ut til de grader,
ja.
Og da er det, det er en world event, og da er du sammen med 10, 15, 20, 30 andre spillere rundt og tar denne svære bossen. Lair bosses er basically en sånn klassisk sånn dungeon boss run, du tar bossene du har tatt i løpet av alle kampanjene i spillet som har en dungeon. For hver av de du tar, så får du poeng som du bruker i et skill tree, som gjør at disse eventene blir modifisert for deg senere. At du, og det også er forgreinende, på en måte ekskluderende valg du tar nedover.
Kul.
Så du skreddersyr den eventen til det akkurat sånn som du vil ha den. Og du kan velge at for eksempel i en dungeon så skal det komme mer treasure goblins.
Nice.
Men du vil, så kan du nedover, du kan velge å få flere forskjellige typer treasure goblins, eller du kan få en spesifikk type treasure goblins hvis du fokuserer på spesifikke typer ressurser du ønsker å ha, for eksempel. Eller du kan ha at det randomly popper opp sånn minibosser, de bare warper, de bare portaler inn midt i en kamp. Der er en annen mod der som gjør at der er en sjanse for at i slutten av en sånn lair boss run, så er det en sjanse for at den blir vekk til liv igjen, så må du begynne på nyen. Eller du må ta den en gang til. Wow. Men for veldig store bonuser etterpå. Mm. Og masse sånt som gjør at det er sånn, endgame er ikke bare farm, loot, farm, loot, farm, loot.
Nei, nei, nei.
Men der er, du skaper din egen lille campaign på en måte.
Fantastisk.
Gang på gang på gang på gang, så jeg gjør flere runs.
Jeg må hoppe inn i endgame også. Det høres veldig gøy ut.
Det er kjempe kjekt.
Så, men ja, det er noe av det beste Diablo har vært siden toren. Mm. Altså.
Det er Diablo 3, Reaper of Souls, all over again, bare mer, føler jeg.
Jeg synes det er enda bedre enn det.
Ja. Ja.
Det for meg så er det beste siden Diablo 2, tror jeg.
Ja.
Det er bare så, det føles som Diablo og samtidig som de har expandet universet også.
Ja.
Så, det er helt sjef. Jeg spilte jo gjennom hele Vessel of Hatred, og jeg synes Vessel of Hatred var bra, men jeg synes med en gang du kommer til Lord of Hatred, så merker du et hopp i kvalitet.
Oh, ja.
Så de har bare nailet det.
Ja, nei, det var over all forventning. Altså, jeg forventet at det skulle være skikkelig bra, for det de har gjort med Diablo 4 så langt har vært skikkelig bra. Det har vært dritbra.
Ja.
Ja, som du sier, den beste Diablo siden Diablo 2.
Ja, ja.
Men de knocked it out of the park, rett og slett.
Virkelig.
Og sånn så det ser ut med videre sesonger og sånt. De kjører jo sånn bolker på 3 måneder sesonger med crossover events og sub, altså sånn seasonal campaigns og modifikasjoner.
Kommer det flere story-ekspansjoner til Diablo 4?
Mest sannsynlig ikke. Jeg tror ikke jeg har sagt noe, men de har jo litt sånn, jeg tror de har litt sånn tradisjon med at det blir 2 store DLCs, og så blir, nå blir resten av fokuset på altså nye story-ting, at det blir herregud, nå datte ordet ut, det som jeg akkurat nevnte.
Sesonger.
Sesongbasert, takk. Jesus. Men ja, det blir sesongbasert, sånn som de har hatt siden launch, egentlig.
Mm.
At det er sånne mini-storier som du utforsker, nye faksjoner som dukker opp.
Jeg unlocker den mountain fra Doom, The Dark Ages, den der dragen.
Yeah. Nå har de også mer fokus på, eller ikke mer fokus, men de har flere sånne crossover-events. Så de hadde en Doom, hva det heter, det spillet, det nyeste Doom-spillet.
The Dark Ages.
Dark Ages var det heter, ja. Mm. Doom Dark Ages crossover, tidligere hadde de en Berserk crossover, nå har de en...
Berserk, ja.
Nå har de en...
Det er passende.
Veldig passende, så du får det svære sverdet.
Hell yes.
Barbarian-klassen kan få det tohåndsverdet, og det er... episk, og du får også den andre ulverøstningen og hesten til han, nå glemte jeg hva navnet, den kvide hesten med lange
Guts.
Nei, nei, ikke Guts, men han andre, han...
Herregud,
ADHD min fyrer hardt i dag. Så jeg glemmer, det er rett før jeg glemmer mitt med, eget navn.
Hva med...
Han som er... Best buddy turned, turned antagonist til Guts.
Jeg vet
Guts.
Hva du mener, men jeg vet ikke...
Ja, lyse, bare vakker dude. Men han har, sånn, han har en sånn fine, kvide hest med langt kvitter og greier.
Nå kommer Hatsune...
Griffith kommer det i chatten her. Tusen takk.
Nå kommer Hatsune Miku crossoveren. Ja.
Nå er det en World Warcraft crossover. Ja. Så du, du kan få en Murloc-pet. Du kan ha flere forskjellige mans. Du har også en av de første raids i World Warcraft, han lava-bossen.
Ja.
Han i vulkanen.
Jeg vet hva, akkurat hva du mener.
Du kan få han som et lite pet. Ja, og forskjellige rustninger. Du kan få Ragnaros, var det.
Vet du hva, de burde jo...
Du kan få Frostmourne og hele forskjellige greier.
Frostmourne. Jeg skal si det bare som en veldig naturlig crossover. Jeg er overrasket hvis ikke de gjør det. Monster Hunter.
For der er det jo... Om ikke de har hatt allerede.
For der er jo alt handler jo om gear og sånn der. Så, og masse kult gear også.
Ja. Spiller dere med kontroller eller musetastatur?
Musetastatur.
Jeg spiller med kontroller.
Jeg har spilt Diablo med musetastatur siden, hva er det, 97. Så.
Ja, jeg har bare spilt Diablo 3 med musetastatur.
Begge deler funker bra.
Ja.
Jeg prøvde å spille. Jeg har spilt vel Diablo 3 med kontroller hos deg, Justein, en gang.
Ja.
Det var right, men det er veldig uvant.
Det er uvant, ja.
Det blir som å spise med spisepinner for første gang. Når du har spist med kniv i gaffel hele livet.
Diablo 2 spilte jeg alltid med musetastatur, men så etter konsolversjonen av 3 kom, så har jeg egentlig bare spilt med kontroller.
Ja.
Diablo 2 hadde jo ikke kontroll og support før den Resurrected kom ut. Så.
Nope.
Nei, så det er Diablo 4 lever i beste velgående. Og mer skal det bli. Og det med story-dels, jeg ville aldri sagt aldri.
Nei, så kan det gå til
en serie jo hvor...
Føler det mye liv igjen. Altså det hadde føltes rart å begynne å lage Diablo 5 nå, liksom.
Ja. Jeg føler det er... De har en så sykt bra verden nå, at de kan egentlig bare, fortsette å pushe det her spillet som et live-service-spill i flere år til.
Det er jo nesten et MMO nå.
Yep.
Mer enn det treeren var.
Ja. og det er... Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si det, men det er en bra ting. Det passer så fint i det spillet.
Det gjør det.
Så det er et spill som like lett kan soloas som spiller i co-op.
Diablo har nesten alltid hatt lyst til å være et MMO. Ja. Diablo 2 til og med hadde du merket at spillet hadde lyst til å være et MMO litt grann. Med de der, for du var jo stadig i sånne lobbyer med folk, og så gjorde du...
Men altså, helt tilbake til...
Diablo 2 er jo MMO på samme måte som Phantasy Star Online, var det?
Ja.
Og så er det mye instance-greier.
Ja, og samme greie med, altså, med Diablo 1 også, du hadde... Altså, med Tristram var jo en åpen... Greit, du hadde rooms som du gikk inn i, altså lobbyer som du gikk inn i, men det var en åpen lobby.
Jeg gjorde jo masse sånne dungeon runs sammen med folk, der vi tok samme bossen om og om igjen. Det er sånn veldig typisk til MMO-ting å holde på med.
Og det også er jo en egen... Oi, nå kjørte den kravmaskinen forbi.
Ja, spennende.
Kravmaskinen!
Men det er jo også en endgame-ting nå i Diablo 4 med boss runs. For du tjener mer og mer på det. Og det er jo flere bosser. Det er jo det å farme til sånn mythic uniques. Altså, items.
New York.
Unique New York. The Human Torch was denied a bank loan.
Sorry, jeg kom bare klart ikke. Jeg tenkte på Anchorman med en gang.
En perfekt film.
Ja.
Men du har sånn mythic uniques som kan drøve flere sånn builds
ja.
Som blir definert av mythic uniques som snu hele, en hele class på hovedet. Men der er det gjerne det er noen, bare noen bosser som dropper det.
Ja.
Så da er det, så er det lagt en egen mekanikk der for at du kan bare hoppe rett inn i en dungeon. Du må ha en currency så du får av gjøre andre aktiviteter.
Ja.
Så spawner du bare den, du summoner bare den bossen, og så kan du ta den. Og da også kan du pushe vanskelighetsgraden på den ganske, ganske hardt mye mer enn hva det var i kampanjen.
Ja,
de har jo lagt inn flere torment levels nå. Før var det vel bare 4, nå er det 12. Så de pusher vanskelighetsgraden til de grader.
Sånn, i virkeligheten så er vi på torment level 5. Ja. Sånn vi lever nå, liksom.
Ja.
Vi er på torment level 5. bare at det her så er det ikke vi som styrer det, så det er noen driver og bare skrur opp torment levelen her hele tiden for oss.
Kan man råde ned, altså det var vanskelig nok å leve på hard mode. Jeg trenger ikke, er det hard, expert, penitent, og så er du i torment.
Ja.
Og vi er langt inn i torment nå, altså helvete heller. Men ja, det er Diablo 4, de har gjort så sykt mye bra. Kommer de i chattene, men definitivt ikke på torment 5. Vi får ingen gode drops.
Det er så sant det.
Det var helt rett. Kanskje vi bare er på penitent da.
Ja.
Men ja, de gjør en utrolig bra jobb med å utvide levetiden til dette spillet.
Ja, ja.
Jeg storkoser meg, og jeg ser ikke for meg at jeg blir lei av det anytime soon. For det er hver sesong er det en ny balansering, nye builds, nye meter. Der er flere forskjellige classes,
ja.
Og der er alltid folk som finner ut nye kule ting å gjøre med det.
Jeg girer på mer Diablo 4, jeg synes det, jeg spiller gjerne sammen med det også.
Ja, absolutt. Det er sånn det som du nevnte med, liksom, med det som Final Fantasy 14 er for deg, at det er sånn, Diablo 4 for meg, det er sånn, det er som en god, komfortabel, det er en gammel genser. Sånn, å ta på den gode gamle genseren, da er du i full comfort mode.
Yeah.
Det er akkurat sånn det.
Det er good shit.
Så det har en bad dag, setter seg ned og spiller et Diablo. Den bare forsvinner inn i verden. Eller.
Love it.
Vet hvordan det funker, vet hvordan alt, hva det går i, og vet akkurat hva jeg skal gjøre.
Ja.
Bare good times.
Det er sånn jeg har det i FF14.
Bare kos.
Så jeg er på den fasen der jeg prøver å skaffe meg kule outfits og sånn.
Ja, jeg også finner kule cosmetics og sånt.
Ja.
Nå er jo nytt i den expansionen nå. Det som de hadde med den Vessel of Hatred var at du fikk sånne store katter. Mounts. Nå er det jo sånn bipedals. Du har raptorer, du har dinosaurer og sånne svære kyllinger, håper jeg. Ikke basilisks, men ikke griffins, men hva når de heter?
Hippogriff? Nei, det er Harry Potter.
Ja.
Jeg vet ikke.
Men det er sånne fogle ting i hvert fall.
Ja.
Sånn som du har i The Witcher også. Den første tingen du dreper i The Witcher 3. Stor cockatiels, basically. Ja.
Jeg vet ikke om du har hørt om det, Stian, men det, i FF14 skal de skal liksom simplifisere, eller de revitalisere combaten i spillet til den ekspansjonen som kommer ut. I januar kommer den ut, men de skal liksom halvere antallet knapper å trykke på og sånn, og forenkle det veldig. Men ikke gjøre det lettere, men forenkle det.
Ja, strømlinje format.
Ja, så det blir ikke lettere å spille, men det blir mindre å forholde seg til med antallet knapper og sånn. Så jeg tror det virker veldig lovende.
Konge.
Så jeg ser frem til det.
Ja, gøy. Det er gøy når utviklere virkelig får til det og utvide levetiden til spillet på en bra måte, uten at det blir en utnyttende måte.
Det ser ut som de har fått mer penger, for det at på den convention de hadde i Anaheim, så var han Square Enix CEO-en der.
Ja.
Han hadde flyttet ned dit, og han var sånn, de kom og spurte meg om mer penger, og så sa jeg ok.
fair enough.
Ja, men de ser vel at WoW pøser på med penger, så de må jo holde tritt med WoW på en måte. Eller, ikke direkte holde tritt med WoW, men de må reinvestere i spillet, sånn at det kan leve i 10 år til.
Ja, de må holde fulle.
Ja, de må det. Men så FF14 er jo veldig good shape akkurat nå, synes jeg.
Ja, nice. Det er kult.
Men er det noe annet vi har spilt, folkens?
Jeg har spilt Leon Must Die.
Leon Must Die, ja, den nye moden.
Det kom ut forrige uke. Det er som en gratis oppdatering til Resident Evil Requiem.
Mm.
Nice.
Det er altså bare en roguelite-modus hvor du spiller som Leon.
Mm.
Så det gjør, altså det gjenbruker scenarier, men legger til random elementer som gjør at det er interessant når likevel å spille det på ny.
Ja.
Så hvis du ikke har fått nok av Leon action gameplay i Resident Evil Requiem, så er det mer av det da.
Det er jo for å gi deg mer av den.
Det er pretty much det, ja. Nøyaktig det er det. Så,
det er kult.
Ja, det er kult, og så er det litt så vanskelig. Og så er det, ja. Og så etter hvert som du dreper zombier, så får du låse opp sånn, altså du kan velge mellom tre forskjellige perks om gangen.
Jeg har ikke gjort endgame i Pragmata ferdig, det burde jeg også gjøre, for det var faktisk litt gøy det. Det er en sånn endgame mode der, for å få en, jeg tror du får en alternate ending, eller jeg vet du får en alternate ending.
Her har vi det fysisk på disk.
Jeg har det ikke på disk.
Har du Mata?
Ja, har du det?
Jeg har det på PlayStation 5.
Kult. Man kan låne det en gang.
En
gang i fremtiden.
Jeg er ganske sikker på at du vil lykke, Stian.
Ja, ja, det ser jo dritfett ut. Det gjør det.
Den hacking er veldig kul.
Ja.
Det er på en måte Capcom sin vri på Dead Space. På en del måter.
Ja.
Synes jeg. Med at bare at det å skyte på target lemmer er byttet ut med hacking på en måte. Det er litt sånn som det.
Ja, men så er det jo ikke skummelt av noe sånt.
Det er ikke et horrorspill, men det har horror-elementer, men ikke mye.
Det har litt.
Det er creepy roboter.
Ja, ok. Nei, jeg stoker, jeg. Jeg liker designet på det jeg har sett, og det virker veldig, veldig mye av det jeg har sett med forholdet mellom de to hovedkarakterene, ja, det er veldig wholesome.
Det er super wholesome.
I motsetning til alle andre sånne spill hvor du har en farsfigur du spiller som i et spill, så er det ingen konflikt mellom de to.
Ah, så bra.
Ikke i det hele tatt.
Konge. Så, en trenger ikke skape en konflikt heller. Når det ikke er nødvendig.
Det er ikke sånn at hun løper av gårde og er pist, og så må du finne noe igjen.
Jeg synes det var slitsomt i det første God of War, God of War 2018.
Ja,
litt. Jeg synes det var slitsomt i den.
Ja.
Ja.
Men de gjorde det bra i The Last of Us da. Der er det konflikten
ganske troverdig. I hvert fall believable.
Ja, så det er litt sånn. Det kan svinge begge veier. Men også så satte jeg pris på forholdet mellom de to.
Ja.
Kult. Det er gøy.
Yep.
Jeg har også spilt Mixtape.
Mixtape, ja.
I dag, rett. Jeg måtte skru det av for å dra på podcast.
Hva synes du om Mixtape så langt da?
Veldig kos.
Ja.
Det er jo et veldig, veldig kort spill. Du kan jo runde det på, jeg tror de sier sånn under, altså sånn 3,5-4 timer.
Ja, ok.
Og det koster ikke mer enn 150 kroner eller noe på Steam. Super nostalgisk. Og det er, altså, for de som ikke kjenner til det, så er det, det følger en gjeng med high school kids i Kalifornien på slutten av 90-tallet. En vennigjeng på tre stykker. Og det er liksom, det er the last day of high school, basically. Eller siste dag før folk skal flytte vekk på college. Gjerne hovedpersonen som du spiller som skal til, ja, de bor i California. Planen er at de skulle ha en roadtrip gjennom hele California. De bor i nord, så skulle de kjøre gjennom, ha en svære roadtrip. Men hovedpersonen som du spiller har nylig avslørt, eller sagt til de andre, at hun skal dra til New York for å være sånn trainee hos en sånn musikkdama. Så da er det litt sånn drama der med at, ja, ditcher du oss liksom for det, og så er det veldig sånn teenage, litt sånn teenage drama. Men det som er kicker med alt, at det er, hun er ekstremt musikkinteressert. Det er musikk i hovedfokus i spillet, obviously, siden det heter Mixtape.
Ja, ja, ja.
For, ja, basically, hun skal til New York, for hun vil bli musikkurator.
No.
Som jeg kjenner meg veldig mye igjen i, for det er sånn en del av mitt love language, kaller det, er å dele musikk med folk. Altså, jeg tipper du hadde elsket dette bandet, tipper du hadde digget dette albumet. Det er min, det er en av mine love language metoder til venner, og det er hun også. Og så i spillet så er det hvert kapittel har et en låt med tema, og det er lisensiert musikk. Åpningen, da er det Devo. Du har The Jesus and Mary Chain, du har Smashing Pumpkins, du har Portishead, du har... Det er så jævla bra musikk i spillet. Og alle låter blir hun bryter den fjerde veggen og presenterer alle låtene til deg som spiller. Så dette her er låten fra da og da. Jeg har valgt den nå fordi situasjonen er sånn og sånn og sånn. Eller nå i dette kapittelet her så har jeg valgt denne låten her for det er favorittlåten til denne personen, eller det er låten til denne personen. Så det er så det er veldig variert, veldig preget av deres oppvekst. Så du har med musikk fra alt fra 60, 70, 80 og 90-tallet. Der er også største litt der, i en sånn mellomsekvens så datt inn en låt av Mitch Murder som er litt weird.
Det er weird, for det er jo moderne musikk.
Han startet ikke før i 09, så det er litt spesielt. Jeg største litt på det. Men det er det ene til nå jeg liksom har plukket bort i.
Det har jo viben til noe eldre, men det er jo ikke...
Altså, låten i den scenen var helt perfekt.
Ja.
Men det er bare at den låten eksisterte ikke på den tiden, det er det eneste. Men bare sånn, det satt til side, så var det, den musikken i den scenen bare passte helt vanvittig bra.
Kult.
Så du følger disse tre, der er en del flashbacks, du følger de sitter på rommet til hovedpersonen først, og så snakker de om livet på skolen. Det er en veldig sånn type... En end of school. De går igjennom hele livet sitt med hverandre, historien med hverandre, fortalt i flashbacks som du spiller, når de fant et klubbhus, et gammel neddreven, rønne av i hytta ute i skogen, og hva de gjorde der for å fikse opp den til at det skulle bli en hangout, liksom, til at de sniker seg inn i en fornøyelsespark som har blitt lagt ned og forfalt i mange år. Typisk sånn tenåring sommerferie type vibes. Skateboard ned bakker og isbed, og en del litt sånn fantastiske, imaginære ting som bare passer vibes.
Jeg har sett noen klipp som jeg tenkte må være litt sånn fantasisekvenser.
Men det er fantasi i den grad at det fange den nostalgiske opplevelsen av det å være tenåring og bare ha fri, ha den fulle friheten. Det er en hvor de sånn de bare trasker rundt i skogen, så kommer de opp til en stor, lang mark, hvor det er sånn, ja, fuck it, skal vi bare det er sånn, type, første mann, la oss bare springe og være fri. Og da springer du, så plutselig så bare hopper du 50 meter opp og bare svever bort, eller du begynner å springe en meter over bakken og bare fly nedover. Men det passer, det er den nostalgiske viben som blir fanget av både av E.T. og Stranger Things, så det passer herlig. Perfekt nice. Inn i den båsen der. Utrolig nydelig lite spill. Jeg er vel 70-80% ferdig, tror jeg nå.
Du anbefaler det?
Så anbefaler på det varmeste.
Jeg har sett mange anbefaler.
For oss som er type barn av 80-tallet og vokst opp på 90-tallet, så er det en nostalgitripp som bare er helt perfekt. Det kunne vært, altså det har mye av den John Hughes vibes.
Det er den feelingen jeg får, ja. Jeg så et klipp av det som overrasket meg, for det var ikke bare var det en filmmusikkreferanse, men det var en super obskur filmmusikkreferanse.
Ja, du nevner soundtracket til 2001, så alle var utgitt.
Ja, sånn, what the fuck, man. Det er sånn, ok.
Det er kult.
Jeg var overrasket over det, for det er sånn som jeg vet, men det er ikke så vanlig å vite.
Det er mange sånne deep cuts i musikk og sånt. Mye deep cuts, og mye sånn bare sånn, dette her bare der er en musikkansvarlig hos utviklerne, ja, der, som bare har nailet det. Altså det er på noe, så høyt nivå.
Tydelig at det er noen musikknerds, ja. Nei, men kult da.
Så det anbefales, jeg tror det er kun på Steam.
Mixtape.
Annapurna har gitt ut, så du vet at det der er en kvalitet. Der.
Mixtape, det er hennes.
Og det er mye, veldig variert type gameplay. Det er mye som er nesten sånn point and click, hvor du bare snakker med hverandre, og gjerne dreien du skal finne. Du snikker inn på rommet til storsøster, og så skal du finne nøkkelen til, oh, ja, til kleskapet, hvor du mistenker at hun har stasjet noe sprit.
Ja,
sånn. Sånn til i flere punkter i spillet er der sekvenser hvor du skater fra et punkt til et annet. Da er det bare downhill, ja, skating, og du kan hoppe og gjøre triks.
Stemmer, det har jeg sett. Sånn.
Isbed, og det isbed, det nostalgiske soundtracket, er bare det er en vibe.
Cool.
Mm.
Cool.
Så jeg skal rett hjem etter dette her og runde det.
Nice.
Lett. Jeg har spilt et annet spill som jeg ikke trenger å nevne, ja, for mye, men for folk som, om det er noen som bare trenger en vibe, eller bare et spill og noe å sette fingrene til en podcaster eller en lydbok, så dukte det opp et litt spill som heter, dette er vel Librarian. Det har en undertil, jeg skal finne det. Det er en Arcane Library, tror jeg det heter.
Ja.
Skal vi se, Librarian Game. Librarian, : Tidy up the Arcane Library. Det er det mest Harry Potter-spillet som ikke er et Harry Potter-spill.
Oh, ja,
det er
kult,
tungt inspirert av Harry Potter-estetikken. Ja. Basically, det er så simpelt. Det koster en 50-lapp. Du har et bibliotek som er på ikke Hogwarts, men et bibliotek av magiske, Hogwarts, ja, magiske bøker, eller bøker innenfor arcane ting.
Mm.
Men det har vært en liten luring av en fairy der, som bare har blæst alle bøkene ut til alt.
Du skal sortere.
Så skal du sortere bøkene, ja, okay, etter serie og sjanger, så får du litt sånn magiske evner etter hvert.
Det høres jo artig ut, det.
Og veldig oppslukende. For du finner disse bøkene, det er ikke et kjempestort rom, men det er to litt sånn åpen løsning. Du har basically to etasjer, men øverste etasje er bare sånn galleri, balkonger. Men du finner det strødd ut med bøker, så er det noe av det som finner ut, ja, hva sjanger er det, hva er denne boken, hva er denne titlen her, hva det går i. Er dette her stealth, ja, er dette her summoning, er det illusion magic, eller er det matematikk, eller er det økonomi, eller er det historie? Så må du finne disse bøkene, så må du sortere dem og sette dem i hyller etter hva nummer i volumrekke det er, og sånn som det er. Men veldig sånn, veldig simpelt, men veldig sånn meditativt. Mye paralleller med sånn type sånn Power Wash Simulator og den slags.
Kult.
Så veldig, veldig, veldig kos.
Ja, det høres ut samme sjanger, ja, som det.
Mega, mega chill.
Jeg gleder meg til det der Harry Potter-inspirerte spillet Witchbrook. Jeg synes det ser veldig kult ut.
Ja!
Det er sånn der heks... vet ikke hva jeg skal si.
Heksen, sånn life-sim-type.
Ja. Yes, det ser kjempefint ut. Jeg elsker hvordan det ser ut.
Ja, det ser jo super... cute, sånn cel-shady ut.
Mm.
Ikke cel-shady, jeg mener pixel art, ja, mener jeg.
På Switch 2 så har kona mi drevet spilt en demo til Final Fantasy 7 Rebirth, og det ser ut som det funker kjempefint på Switch 2.
Mm.
Han, i håndholdt så blir han litt sånn lunken, men når du dokker han så begynner han å vifte og gå sånn ganske, ja, heftig. Med, og grafikken er decent, men du ser at det er en downgrade fra PS5 Pro. Ja,
det er ikke så rart.
Nei, det er greit. Ja.
Men du ser
det, gir mening.
Du ser det tydelig.
Hvordan er det sammenlignet med vanlig PlayStation 5 da? For det husker jeg
ikke. Det ser ikke like bra ut som vanlig PS5.
Jeg husker performance-målet var ganske blurry.
Ja, men dette er litt, det har bare, bildet har bare en annen character, føler jeg. Det har en annen look til seg. Det, du ser at det er noen, noen kompromisser de har gjort.
Ja.
Og det ser ikke like bra ut som remake gjør, på en måte. For det, det, er, litt det, er, mening, det, det er litt logisk.
Det er litt mer ambisiøst.
men den, på håndholdt så ser det nesten bedre ut, for at det der er det mindre skjerm og sånn.
Ja.
Så, men det virker som en helt decent port å spille.
Ja, kom igjen.
Fra det jeg kan se.
Kjører stabilt 30 fps.
Ja, det ser det ut som det gjør. Og Laura har ikke sagt noe på det, i hvert fall hun. Så har hatt det kjempegøy med det.
Mm.
Hun har liksom bare fulgt ut, tror hun snart exhaustet alt som går an å gjøre i den demoen nå. Men det er en mye større demo enn den som var til, opprinnelig til spillet.
Ja.
For han har liksom deler av den åpne verden og sånn i seg. En del av den åpne verden er der i sin helhet, liksom.
Ja, det hadde du vel kanskje i demoen som var til PlayStation Norge, men da hadde du bare en veldig liten del, tror jeg.
Ja, ok. Ok, for du har liksom hele sekvensen i Calm, den byen.
Ja,
og det hadde du også i, oh, du hadde det? Okay.
I den PlayStation 5 demoen.
Ok, kanskje det er samme demoen da, at jeg bare ikke husker riktig. Jeg trodde bare du hadde den Nibelheim-greia.
Ja, det var det du fikk lov til å skippe hvis du hadde spilt demoen.
Ok, ok.
Men så måtte du allikevel begynne en ny serie, hvor du fikk ikke ta over noe av det som du gjorde i
den okay.
Hvis jeg husker riktig.
Ja. Jeg skjønner.
Men det er noen år siden nå, så det kan godt være at jeg husker feil.
Men det er kult at det kjører på Switch 2 i det hele tatt, synes jeg.
Nei, konge. Det er kjekt at PlayStation 5-spill, det går an å porte til Switch 2 på en grei måte, og da kan du spille det i håndholdt, og
ja.
Det er fint. Ja,
det er absolutt. Bra. Så dere at det kom til en teaser til Alien Isolation 2 også?
Mm. Ja.
Altså, det var jo ingenting, men det betyr jo at spillet kommer.
Mm.
Ja, forhåpentligvis.
Ja.
Ikke at jeg tviler på det da. Men ja, men det jeg er litt sånn, hvordan mange av de folkene som lager det er de samme folkene som lager det i Isolation?
Hvem vet, det trenger jo ikke være negativt det da.
Nei, det er sant. Men jeg synes det er litt kult og allikevel litt interessant, fordi det er et studio som bare lager strategispill.
Ja, Greater Assembly. Ja. Mm.
Ja, og så plutselig så lager de et sånn super sånn singleplayer og veldig sånn bra singleplayer med syk på grafikk og, ja,
bra survival horror-spill.
Veldig ukarakteristisk fra det studioet.
Ja, definitivt. De har,
så det er interessant å se da. Og kult at de prøver igjen da.
Men jeg vil tro at mye av det som gjør det spillet bra er at det er det er en utvikler som ikke har de her forutinntatt notions av hva et sånne type spill skal være. At de bare har, her er vår fresh take på det. Det er som når en kjent komiker spiller en seriøs rolle i en film, liksom. Så det er, okay, det er et utrolig kult take på det, selv om det ikke er deres forte.
Jeg tviler ikke på at han IGN-reviewen som anmeldte det opprinnelige spillet var ærlig, eller at han ikke oppriktig følte det han skrev, men det er ganske hilarious å lese nå, for det, han ga han 5, noe, tror jeg.
Av 10?
Alien, ja.
Oh, wow.
Og så sa han at det ikke det definitive Alien-spillet vi hadde håpet på, men det har jo blitt det definitive Alien-spillet.
Ja. Ja. Ja, det gjorde
det. Så det er litt hilarious å se tilbake på. Men
når det er sagt da, så er det jo, altså du har en alien som følger etter deg, og det er en veldig dynamisk greie.
Ja.
Det kan veldig godt være at det bare måten han spilte det spillet på, bare fungerte ikke.
Ja.
Og det ble en kjip opplevelse for
ham.
Altså for alt jeg vet.
Det kan
jeg. Sant? Det er jo, for det er et veldig sånn, det er et spill som reagerer veldig på det du gjør.
Ja.
På en måte som ikke er så veldig lett å forutse da. Så,
det er sant.
Han har bare spilt det som et Call of Duty FPS. run and gun.
Jeg vet ikke hvordan du får til det.
Nei, run and gun, but where's the gun?
Ja,
run
meg, and no gun. Et snikespill hvor alt bare er super tense, liksom.
Ja.
Og det er veldig spennende.
Ekstremt stemningsfullt.
Ja.
Men,
de nailer viben.
Ja, de gjør det.
Veldig kristofobisk.
Det anbefaler. Hvis du enda ikke har sjekket det ut så, og hører på dette, så må du spille det. Det er jo desperat.
Jeg har ikke rundet det. Jeg har spilt det til jeg... Jeg spilte det, og så ble det skummelt, så jeg... Nei!
Det er ganske skummelt.
Også, ja, for å sitere Kenneth fra Nerd Alert i våre tenår,
ja.
Hang, hvis vi spilte så en skummel film eller spilte et skummelt spill, gå hjem og lese Donald. må lese Donald eller to før jeg legger meg.
Ja, det er viktig det.
Det er et sitat og en notion jeg har tatt med meg siden det.
Så vi begynner å nærme oss slutten for i dag, tror jeg. Gjør vi ikke det?
Ja.
Ja.
Nå har vi holdt på et par timer.
Ja.
Pluss, faktisk.
Ja.
Men jeg skal streame på onsdag og torsdag. Onsdag er det jo, denne episoden er vel ute etter, faktisk, for jeg skal streame på i morgen formiddag. Men torsdag kveld, så blir det en bra stream. Da skal vi drive og gå tilbake til 1995, og så skal vi holde på med Windows 95. så jeg skal sette opp en virtual machine, og så skal vi installere Windows 95, og så late som det er 1995 på stream i noen timer.
Du må ta en tur på Fretex og kjøpe retro klær fra 1995, eller før.
Ja, det er en god idé.
Eller du må ha klær på deg som
passer
vibe, så.
Jeg må finne et bakgrunnsbilde som ser ut som et sånt datarom fra 90-tallet. Datarommet. Men ja, vi skal installere Windows 95 og masse software på Windows 95, og så driver vi og leker litt med det. Og Windows og sånn Encarta og sånn CD-rom-produkter. Se hva slags spill vi klarer for å kjøre. Så det blir bare eksperimentering i Windows 95 hele kvelden, basically. Bare se hva vi finner på.
Kjekt.
Ja,
så nice. Det er back to the past. Og det er en bedre tid, ja, på mange måter. Jeg går i barndommen. Jeg har allerede begynt å gå i barndommen. Senil. Så jeg ble med på det, for de streamene har vært så gøy det siste, og den Laserdisc-streamen var konge, da hadde vi det kjempegøy. Og dette blir lignende, tror jeg.
Husker du når du ikke måtte klikke vekk det der cookies-bullshitet for hver jævla nettside du gikk inn på?
Jeg husker det.
Var så mye bedre.
Før, verden var bedre før GTBR.
Det er to-egger. Det er tre-egger.
Jeg vil ha GTBR. Jeg vil ikke at internett skal gjøre det kjipt for meg.
Så, ja.
Jeg er enig
i det. Nei, så vi skal trikse litt med det. Kanskje vi også samtidig ser noen videoer fra 1995. Temaet for streamen er 1995, hvertfall.
Ja, kom
igjen. Det er temaet for streamen.
Kult.
Kanskje vi tar andre år. Hvis dette blir en suksess, så kan vi ta andre år også.
Mm. Hvorfor ikke 1996, Jostein?
For det kommer ikke ut en egen versjon av Windows da.
Ja, stemmer. Ja, greit.
Derfor.
Du kan ta en Windows 98 stream, og så kan du kan ha et nostalgisk blikk på Forfjord.
Ja. og så på søndag så skal vi runde Star Fox Assault, for at det er snart ferdig med, så det ble bare to streams, så det er ikke så langt spill. Han Pigma, han ble assimilated, han, i det spillet, og så døde han. Det var en ganske dark utvikling i det spillet der. Han ble assimilated av den nye alien-rasen.
Helt utrolig at det er en karakter i det spillet som heter Pigma.
Han heter Pigma. Ja.
Pigma Grindset.
Han hadde Pigma Grindset. Det var mye sånne vitser på streamen.
Det er når du fokuserer bare på pig out.
Ja.
Bare snacks og snop og brus og digg. Det er the Pigma Grindset.
Absolutt.
Det er
for å
maximize griselivet.
Oh man, hell yeah.
Yeah.
Det er digg det.
Ruller seg i hjemme.
Ellers er det jostein.party, der du kan støtte oss. Du finner lenke der. Vennligst vurder å støtte oss.
Gjør oss penger.
vurdere å backe Rad Crew. Vi er en, jeg føler vi leverer noe unikt her i landskapet. Ja. Hvis du setter pris på det, så ta gjerne og vurdere å backe oss. Viktigst er uansett at du sprer ordet, og at du henger i community hvis du vil. Det er også selvfølgelig frivillig, men det er veldig kjekt. Du er hjertelig velkommen til Discorden vår.
Det er en veldig koselig Discord.
Og kanskje du finner noe likesinne der. Og i det siste så har jeg fått vite at vi har en del lyttere og seere som er yngre enn millennial-generasjonen også, ja. Så det er veldig gøy å høre.
Ja. Awesome.
Det er gøy at ikke alle er født på 80-tallet. For det, jeg vil jo helst at vi skal nå ut til flere. Sånn.
Det ja, det er jo bare kjekt det. Yeah. Bare konger.
The more the merrier.
Ja, ja. Så det er veldig kjekt. Og så ja, hvis du setter pris på greiene våre, så vurder å back oss. Er det jeg vil si. Vi kjører hardt med content nå. Nå er det et sykt mye content som pumpes ut her, og det er gøy. Jeg liker å gjøre det.
Mm.
Så vi prates veldig snart igjen, folkens. Og så er det en ny episode av Red Crew neste uke. Og så husk å sjekke ut California Games specialen som ligger ute også i feeden. Så kan du høre meg gå i barndommen litt mer der. All right?
Mye hacky-sack.
Det er mye hacky-sack, som de kaller footbag i det spillet, av en eller annen grunn.
Alright.
Og frisbee heter flying disc, men det er fordi frisbee er merkevare.
Det er et registrert varemerke, ja. Mm.
Men det som er funnet er at det er en registrert varemerke, men det er andre registrerte varemerker i spillet.
Ja.
Så de har bare ikke hatt lyst til å lisensiere frisbee av en eller annen grunn. For det er Casio er der, Kawasaki er der.
Oh, wow.
Kawasaki er jo en kjent, de lager motorer og sånn, gjør ikke det? Eller jetskier og sånn.
Kawasaki lager alt fra motorsykler til alt av motorer.
Ja, og for det er sånn jetskier.
Ja, ja, ja.
Ja. Så de er i spillet, så hvorfor ikke frisbee liksom? Ja, whatever. Det var gøy å snakke om California Games. Et spill som ble portet til sånn 12 plattformer. Hvorav 3 av de er bra.
Ja.
Alright, folkens. Det var episoden. Ha det!